Rest our heads.
Mari kita tundukkan kepala kita.
Lord Jesus.
Tuhan Yesus.
The shepherd of the great flock.
Gembala dari kawanan besar itu.
We are so in debt to thee, Lord.
Kami berutang kepadamu, Tuhan.
That we could never pay thee for the love that thou hast shed abroad in our hearts.
Akan kasih yang sudah Engkau curahkan dalam hati
kami.
Kami sungguh merasa tidak layak saat kami menundukkan kepala kami dan berdiri di hadirat-Mu. Kami mohon agar Engkau membersihkan kami dari semua kesalahan dan semua dosa. Kami berdoa kiranya Engkau mau menguatkan tubuh kami hari ini. Banyak yang sakit dan menderita seperti yang terlihat di sini, sapu tangan-sapu tangan, dan permohonan yang masuk melalui telepon dan di mana-mana. Kami percaya kami sedang mengakhiri sejarah dunia saat ini dan waktu segera akan memudar ke dalam kekekalan. Dan kami ingin siap sedia bagi masa itu. Itulah sebabnya kami berkumpul di sini pagi ini adalah untuk bersiap-siap bagi masa itu. Saya diberitahu bahwa ada banyak sambungan telepon pagi ini di seluruh negeri, dari pesisir ke pesisir. Kemanapun suara kami masuk, kiranya kelompok kecil itu diberkati. Sembuhkanlah yang sakit yang ada di tengah-tengah mereka. Dan saya berdoa kiranya Engkau akan membersihkan jiwa mereka dari semua yang jahat. Dan tolonglah kami di sini pagi ini yang ada di tabernakel, kiranya kami juga boleh menikmati keistimewaan yang besar itu. Dan kami mohon agar Engkau akan berbicara pada kami hari ini melalui firman yang tertulis, dan kiranya Engkau menyatakan pada kami hal-hal yang kami butuhkan saat kami telah berkumpul di seluruh negara saat ini, merasakan bahwa kami adalah kelompok kecil tapi beroleh tempat di antara orang-orang yang ditebus karena kami percaya kepada Yesus Kristus. Kabulkanlah hal-hal ini kepada kami, Tuhan, dan ketika kami mengakhiri kebaktian ini dan pulang ke rumah kami masing-masing di seluruh negeri, dan kami berkata seperti orang-orang dari Emmaus itu, bukankah hati kita berkobar-kobar dalam diri kita ketika dia berbicara kepada kita di sepanjang itu? Sekarang Bapak, saya tahu bahwa apapun yang akan saya katakan itu saya tidak akan cukup. Dengan orang-orang Kristen yang manis di seluruh negeri sekarang yang sedang bergabung, itu tidak akan memadai. Itu tidak akan menjadi sesuatu di mana saya dapat mengatakan bahwa anda dapat melakukan sesuatu yang baik. Karena kita semua dalam kategori yang sama, kita adalah manusia, kita panah. Biarlah Roh Kudus yang agung berbicara. Kiranya dia memegang firman-Nya dan menyatakan dirinya sendiri. Kami sedang menantikan dia sekarang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Agaknya saya sendiri kaget. Saya beritahu si saya, jika dia mendengarkan di sana di Tucson, bahwa saya tidak berpikir bahwa saya akan mengadakan sebuah pelayanan ketika saya kembali, dan saya bahkan tidak membawa pakaian. Saya katakan kepada menantu perempuan saya, dia telah masukkan jas saya, dan saya katakan saya berdiri dari mimbar, dan mereka tidak tahu celana jenis atau jenis dari jas yang lainnya, dan tapi muda dia menceritakan meja saya dan sebagainya. Tidak pernah khawatir, segala sesuatunya beres. Nah, kita memiliki sebuah permohonan di sini, di mana ada seorang saudara yang sangat berharga, yang saya pikir itu di Prescott, saya percaya terhubung pagi ini, jauh di Prescott, Arizona. Ayahnya, saudari Mercier, baru saja dalam perjalanannya di sini ke pertemuan dan harus dibawa ke rumah sakit dalam sebuah serangan jantung. Saudara Coggins.
Juga saudara Junior Jackson.
Saya pikir dia ada di radio yang berikutnya atau telepon yang berikutnya di Clarksville atau New Albany. Dan ayahnya ada di rumah sakit, saya tahu, dengan operasi kanker yang serius di hati. Dan kita tentu saja ingin mengingat mereka dalam doa kita. Dan sekarang ada juga yang lain di sini, tapi kita tidak ingin menghabiskan waktu. Allah tahu tentang mereka semua, jadi mari kita berdoa untuk mereka sekarang. Allah yang terkasih, wrinkled seperti laki-laki yang berharga, yang tua dan tangan yang berkulit itu, saudara Coggins, seorang veteran tua di Padang, terbaring di rumah sakit pagi ini di suatu tempat menderita dengan sebuah serangan jantung. Allah, jantung tua yang malang itu sudah melewati banyak masalah. Saya berdoa, Tuhan, untuk menolong dia. Kabulkan itu dia. Dia menyukai kehidupan sama seperti kami semua, dan dia ingin hidup, Tuhan, Allah. Kabulkanlah itu. Kami lintas negeri berdoa dalam nama Yesus untuknya, agar Engkau menyembuhkan dia, dan mengeluarkan dia. Kami percaya Engkau akan menyembuhkannya, dan dia akan menjadi langsung ke belakang pertemuan. Kami berdoa untuk Saudara Jackson, ayahnya yang berharga, terbaring di sana, hampir mati sekarang, dan melahirkan ke dalam dunia seorang anak laki-laki yang menyenangkan seperti Junior. Dan saya berdoa, Allah yang terkasih, agar Engkau menyembuhkan dia. Saya tahu itu tidak mustahil, medis, dokter, mereka tidak tahu apa yang dilakukan dalam sebuah kasus seperti itu. Tapi kami ingat Saudara Hall juga, ketika tabib yang terbaik di sini berkata, di Houston, berkata dia hanya berpajak untuk hidup dengan kanker di hatinya, dan dia hidup hari ini. Dan itulah 25 tahun yang lalu, karena kasih karuniamu. Karena itu saya berdoa agar Engkau akan menyembuhkan Saudara Jackson hari ini, Tuhan. Biarlah kasih karuniamu dan rahmatmu menyertainya. Dan seluruh tumpukan sapu tangan besar ini, potongan-potongan kain dan sebagainya yang saya tempatkan di sini dan permohonan, Engkau mengetahui semuanya, Bapa. Saya berdoa agar Engkau akan memberikan kesembuhan bagi mereka semua dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Nah, mulai
pagi ini, saya tidak berpikir bahwa saya ini akan turun pada tempat yang pertama pada hari Minggu lalu. Dan kemudian lagi ketika kita mengumumkan itu, saya datang, Saudara Neville, ingin saya berbicara. Dan kemudian kita mengumumkan bahwa saya akan turun hari ini. Dan tidak diberitahukan kepada orang-orang di sekitar negeri. Dan kita memiliki sistem telepon ini sekarang yang sangat-sangat bagus. Orang-orang bisa duduk di rumah mereka, berkumpul di tempat-tempat mereka, gereja-gereja mereka, dan sebagainya, mendengarkan pertemuan. Saya menghargai itu. Nah, saya lihat terletak di sini, sudah banyak permintaan minggu terakhir ini tentang apa yang saya katakan hari Minggu lalu pada pesan. Saya percaya, saya lupa saya beri judul apa itu sekarang, tapi bahwa saya mengatakan sesuatu tentang bayar hutang-hutang Anda. Dan Anda tahu, tidak peduli apa yang Anda katakan, itu sudah salah dipahami oleh banyak orang. Bukan karena mereka tidak ingin salah memahaminya, tapi Anda secara sederhana salah memahaminya. Dan sekarang, seseorang berkata, harus kami membeli sebuah mobil, atau apa yang harus saya... Nah, itu bukanlah apa yang dibicarakan, atau kita di zaman yang berkata, jangan berhutang kepada siapa pun. Hutang-hutang lama yang bisa Anda bayar, bayarlah itu. Itulah jangan berhutang kepada siapa pun. Bukan berarti kita berhutang sewa kita, rekening telepon kita, tetapi lagi kita berhutang, kita membayarnya, tapi sebuah hutang lama yang panjang yang bisa Anda bayarkan, lunaslah itu. Jangan pergi dengan sesuatu yang bergantung pada Anda seperti itu. Saya ingat satu kali, ketika saya rumah sakit, ketika saya dulu anak-anak, saya keluar dari rumah sakit berhutang sekitar $2,000, dan dulu ada sebuah toko di sini, Tuan Swanier, saya berhutang sekitar $300-$400 dalam obat, dia bahkan tidak mau saya. Saya pergi kepadanya, dia berhutangnya kepada saya, tidak pernah menolak Amerikanya. Saya katakan, saya berhutang kepada Anda, saya berkata, saya percaya, bukan Swanier, itulah Tuan Mason, di bawah Port Avenue dan Spring. Dan saya berkata, saya berhutang kepada Anda, dan saya masih terlalu lemah, tapi saya akan mencoba untuk bekerja. Dan jika saya tidak bisa membayar Anda, saya bisa jadi orang Kristen. Saya percaya, yang pertama, Tuan Mason, sebagai kewajiban saya kepada Allah, saya berhutang kepada Anda persekutuan saya. Saya ingin membayar persekutuan saya kepada Anda dulu. Saya berkata, lalu kewajiban saya selanjutnya adalah membayar hutang-hutang saya. Ayah saya sudah sakit, dan ada 10 dari mereka yang menanggung keluarga. Saya berkata, jika saya tidak bisa membayar Anda lebih dari 25 sen pada bonus setiap hari, jika saya tidak membayar 25 sen pada Anda, saya akan datang memberitahu Anda tentang itu. Saya akan memberitahu Anda. Saya tidak dapat melakukannya kali ini. Dan dengan pertama adalah saya membayar semua itu. Tapi bukan itu yang saya sedang kan? Seseorang berkata, oh, satu kali ada seorang Kristen berjalan pergi dan menyelesaikan sebuah pekerjaan atas sebuah mobil. Dan orang itu berkata, saya akan bayar Anda. Saya akan bayar pada Sabtu. Atau sesuatu yang lain dan tidak pernah bayarnya. Minggu-minggu bergulir dan tidak pernah membayar dan tidak pernah mengatakan sepatah pun. Dan orang itu datang bertanya kepada saya. Nah, itu memantulkan menentang gereja. Itu memantulkan menentang Kristus. Jika Anda tidak membayarnya, pergi beritahu dia. Katakan, saya berhutang pada Anda, saya akan bayar Anda. Saya Kristen, saya tidak dapat membayar sekarang ini. Saya berhutang. Ingat, itu juga dalam kitabnya Allah. Anda tahu? yang Anda lakukan, sedang mencoba berdiri sendiri bagi kita bersama, mencoba untuk siap sedia, sebab kita tahu kita sedang mendekati sesuatu sangat dekat dengan sesuatu yang akan terjadi. Jadi kita ingin bersiap-siap ketika kedatangan Tuhan semakin dekat sekarang. Kita ingin bersiap-siap bagi saat yang besar itu. Sekarang kita ingin bersiap-siap dan berbicara sekarang tentang sebuah subjek kecil di sini yang sudah saya pilih untuk pagi ini dengan pertolongan Tuhan. Kita berbicara sesingkat mungkin yang kita bisa karena terhubung dengan orang-orang. Saya berharap Anda semua memiliki di sebuah seluruh negeri memperoleh pagi yang menyenangkan seperti yang kami alami di sini di Indiana. Enak, dingin, cuaca yang menyenangkan yang kita alami sejak hujan itu. Sangat bagus. Sekarang saya ingin membaca dari kitab Ibrani pasal 1 dan dari kitab Yohanes pasal 1, Ibrani 1 ayat 1-3 dan Yohanes 1 ayat 1 sebagai sebuah teks. Subjek saya pagi ini adalah sebuah pembelajaran dalam kitab suci. Sekarang mari kita membaca Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi pada hari-hari terakhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya yang telah ditetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai menghadapkan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Sungguh sebuah pembacaan yang indah. Sekarang, Yohanes 1, ayat 1. Pada zaman dahulu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, teks saya pagi ini adalah Kristus dinyatakan di dalam firman-Nya.
Nah,
saya sampai pada kesimpulan untuk berbicara tentang ini adalah karena tahu bahwa apa yang akan kita ucapkan bukan sekedar kita ucapkan saja karena kita dikumpulkan bersama-sama, bukan untuk sembarangan mengucapkan sesuatu, tapi itulah sesuatu yang akan menolong membuat orang-orang agar stabil. Sebab kita akan melintasi air yang sangat berbahaya. Kita sedang berlayar melintasinya, dan kadang-kadang saya rasa Anda mengalaminya sama seperti saya mengalaminya, yang terlihat seperti itu, banyak yang seperti itu. Itu sangat menakutkan. Saya baru saja berbicara dengan seorang pelayan muda dan istrinya di ruangan itu beberapa saat yang lalu, dan keduanya mereka gelisah seperti orang lain yang ada di dunia, manusia yang lain di bumi. Saya berkata, ingat, setan sudah mengarahkan sebuah pukulan kepada Anda, tidak peduli siapa Anda. Dia punya hak atas satu pukulan itu. Mana lebih baik bagi Anda pukulan itu menjadi buta atau menjadi seorang penderita orang sendiri yang duduk di sebuah kursi? Dia memukul Anda di mana saja. Dia punya hak atas tempat yang terbaik itu. Nah, tempat yang harus tetap Anda tutup senantiasa. Dan melihat zaman yang gelisah ini di mana kita hidup dalamnya, dan kasih-kasih minggu lalu saya pikir akan menyatakan kepada Anda hal-hal besar yang mengerikan yang akan kita bicarakan pada suatu hari ini ketika kita mendapatkan sebuah tempat yang cukup mengenai pembukaan malapetaka-malapetaka terakhir itu yang akan dicurahkan ke atas bumi. Cawan-cawan itu tepatnya, pencurahan dari cawan-cawan itu ketujuh guru dan pemandangan-pemandangan yang mengerikan yang menimpa bumi. Manusia saat ini dan orang-orang di zaman ini ada dalam kondisi yang sakit sarat di seluruh dunia. Anda baca di Reader Digest bulan lalu, Anda akan perhatikan subjek-subjek tentang Billy Graham, penginjil besar itu. Dia begitu lelah. Dia benar-benar tidak dapat mengadakan pertemuannya, dan dia pergi ke klinik Mayo untuk sebuah pemeriksaan fisik. Tidak ada yang salah dengannya. Hanya saja, dia tidak melakukan cukup pekerjaan. Dan mereka menyuruh dia untuk berlari-lari, latihan fisik. Dia berlari 1 mil setiap harinya. Dan kemudian artikel itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa sains telah membuktikan bahwa di masa ini, anak-anak kecil, para pemuda dan gadis-gadis kecil ini menyentuh pertengahan usia pada usia 20 tahun, dan pada usia 25 tahun seringkali ada banyak kasus gadis itu telah mati haid pada usia 25 tahun. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya atau tidak, tapi beberapa malam yang lalu, sementara aku sedang berbicara di sini pertemuan, seorang gadis kecil sedang duduk di sini, itu tepat yang salah dengan anak itu ketika ia memanggil. Saya pandang dia dan kedua kalinya memandang lagi, dan saya melihat apa yang terjadi salahnya. Saya berpikir tidak mungkin, anak itu terlalu muda, tapi ia telah mati haid, kira-kira 23, kira-kira seperti itu. Ibu saya dan ibu Anda mencapai usia itu kira-kira 40-50. Istri saya mencapai usia itu kira-kira 35. Sekarang sudah turun ke 20. Seluruh umat manusia sudah busuk. Nah, jika tubuh dari makhluk-makhluk fisik kita semakin merosot seperti itu, karena memakan makanan yang hibrida, tensi-tensi membuatnya busuk, tidakkah itu juga membuat sel otak menjadi busuk? Maka kita bisa melihat bagaimana para wanita itu bisa berada di jalanan dengan telanjang. Kita dapat melihat bagaimana mereka bisa berkendara di jalanan dengan kecepatan 120 mil per jam. Semua hal ini itu sudah sampai ke tempat di mana seluruh bangsa, seluruh dunia, bukan hanya bangsa ini, tapi di mana saja secara mental sudah lenyap. Dan kemudian kita membuka hal itu, Tuhan menghendaki tentang ketujuh cawan itu dan memperlihatkan hal yang menyeramkan itu. Orang-orang akan menjadi begitu gila, sudah berkok sampai mereka akan membayangkan bahwa mereka sedang melihat semut-semut seukuran gunung, dan itu akan menyiksa para wanita dengan belalang yang muncul di bumi, dan rambut yang panjang menyiksa para wanita yang memotong rambut mereka, rambut seperti wanita tergerai dan gigi yang panjang seperti seekor singa menyengat ekornya seperti seekor kajian yang menyiksa manusia bumi. Pada waktu itu sudah begitu terlambat untuk berbuat satu tentang hal itu. Anda harus memainnya sekarang. Siksaan. Dan hari Minggu lalu ketika kita sudah masuk ke siklus itu tentang bagaimana kelima indera itu di bagian luar, itu adalah jalan untuk masuk lima panca indera ke tubuh itu. Hanya ada satu cara untuk masuk ke tubuh itu, itulah melalui kelima panca indera. Melihat, mencicip, meraba, membau, mendengar. Tidak ada cara lain untuk berhubungan dengan itu. Di bagian dalam dari manusia itu adalah seorang manusia roh. Dan dia memiliki lima panca indera. Berpikir, pikiran, kasih, hati nurani, dan seterusnya. Baiklah, nah, Anda tidak dapat berpikir dengan tubuh Anda, Anda berpikir dengan pikiran Anda. Dan di situ di mana terlalu banyak orang Kristen berhenti, hanya sampai di situ. Dan mereka bisa, sama seperti gandum di ladang dan rumput liar di ladang, mereka bisa diurapi dengan roh yang sama, di mana orang percaya sejati diurapi dengannya. Tetapi jauh di dalamnya, di bagian berikutnya, bagian yang ketiga adalah jiwa, dan itu telah ditentukan oleh Allah. Disitulah di mana bakal benih yang sejati itu berbaring. Ingat itu. Ingat, jika saya mau mengambil sebatang rumput duri dan membelahnya, mencakupannya ke dalam hati dari sebatang gandum dan menaruhnya di sana, menguburnya, itu akan menghasilkan gandum dari rumput duri tersebut. Tidak peduli apa yang di bagian luarnya. Zaman ini sangat membingungkan dengan bukti Roh Kudus dan seterusnya. Setan dapat meniru karunia jenis apapun dimiliki Allah, tetapi dia tidak dapat membawakan firman itu, firman demi firman. Disitulah di mana dia belum gagal di Taman Eden. Disitulah di mana dia sudah selalu gagal. Kasih tentang orang-orang diurapi yang palsu, atau orang-orang diurapi mereka bisa diurapi dengan roh, berbahasa lidah, menari, bersorak, dan tetap iblis. Yang di dalam itulah. Ingat, Yesus berkata, semua yang telah diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Tak seorang pun datang kepadaku jikalau Bapa tidak menariknya terlebih dahulu. Kita sudah membahas pelajaran itu untuk memperlihatkan Anda sudah ada dalam nenek-nenek moyang Anda dulunya berbicara secara fisik. Lalu, itulah siapa Anda secara tubuh fisik, secara alamiah. Kadang-kadang seorang anak akan lahirkan dalam sebuah keluarga dengan rambut merah. Itu membuat ayahnya heran, karena tidak seorang pun yang tidak tahu dari keluarganya yang berambut merah atau ibunya. Tapi jika Anda mau mundur kembali jauh ke belakang, beberapa angkatan Anda akan temukan seorang dulunya berambut merah. Benih itu terus jatuh turun, dan Anda turun dari salah satu sifat yang ada dulunya, seperti Ibrani pasal 7 katakan bahwa Melkisedek, Abraham membayar perpuluhan kepadanya ketika dia baru kembali dari membeli raja-raja, dan Lewi menerima perpuluhan, telah membayar perpuluhan sebab dia sudah ada dalam tubuh Melkisedek atau tubuh Abraham ketika dia bertemu dengan Melkisedek. Sekarang hal yang sama adalah ini. Jika Anda adalah seorang anak Allah dan jika saya adalah seorang anak laki-laki Allah atau seorang perempuan Allah, kita sudah ada di dalam Allah pada mulanya. Dan ketika Yesus menjadi kepenuhan firman, maka kita dulunya telah ada dalam dia dalam bentuk benih. Ketika dia dulu disalibkan, kita sudah disalibkan dalam tubuhnya. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, kita sudah bangkit dengannya. Dan sekarang, sejak kita sudah mengenalnya, sekarang kita duduk bersama-sama dengan dia di tempat-tempat di surga dalam Kristus Yesus. Paham? Sebab jika kita adalah anak laki-laki dan anak perempuan Allah, kita adalah anak-anak Allah. Maka kita adalah atribut-atribut Allah. Maka kita memperoleh kehidupan kekal. Dan Allah adalah satu-satunya kehidupan kekal yang ada. Maka kita sudah ada dalam dia sejak mulanya. Dan ketika Yesus menjadi seluruh firman itu, maka kita adalah bagian dari dia pada waktu itu. Amin. Begitulah. Ketika itu ada di sana, tidak ada iblis, tidak ada kuasa-kuasa, tidak ada apapun yang dapat mengisarnya. Itulah yang mengikat bagi jiwa kita. Anda dapat diurapi di luar sini, dalam roh ini, dan keinginan melakukan semua yang hal ini, tapi ketika sampai pada tiang pengikat dari firman itu, Anda tidak akan bergeser dari situ. Itu akan berpegang teguh dan kuat dan setia ke firman itu, sekuat yang bisa. Di luar itu, dia tidak peduli apa yang Anda perbuat, Anda binasa. Zaman gereja Laodikia telanjang buta malang, bahkan tidak mengetahuinya. Itu di luar diurapi, yang diurapi dengan roh sesungguhnya. Nah, roh kudus itu dapat dicurahkan kata seorang manusia di dalam rohnya, tetapi jiwanya ada benih. Benih itu adalah firman. Saya tidak peduli berapa banyak Anda bisa berkhotbah, sebagus apa Anda melakukan hal ini, atau sebab apa Anda sendiri. Itulah salah satu dari pintu masuk roh itu. Anda dapat mengasihi dengan tubuh Anda, Anda mengasihi dengan roh Anda. Itulah salah dari pintu masuk itu. Anda bisa mengasihi dan akan mengasihi Allah, dan masih tidak benar. Anda dapat mengusir setannya tanpa berkhotbah, melakukan hal ini namun tidak benar. Yesus berkata demikian. Dikatakan bahwa banyak orang akan datang padaku pada itu. Firman menjawabnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Perhatikan, saya akan berbicara tentang subjek ini dari Alkitab, tentang Kristus dinyatakan dalam firman-Nya sendiri. Dan saya sudah mengambil kesimpulan di ruangan saya tadi, seorang yang terkasih mungkin sedang duduk di sini. Saya punya gambar tergantung di ruang belajar saya, itulah gambar kepala Kristus karya Hoffman yang dituliskan di ucapan bahagia. Dan tepat di mana Anda akan datang ke sebuah tempat seperti Anda butuh satu bagian rambut, mereka akan mengasih sedikit lebih keras pada pena itu, sebagaimana Anda mendalam itu. Disitulah, setelah dia duduk di firman-Nya, memandang keluar, Kristus dalam ucapan bagi itu. Seorang siapapun, saya berterima kasih kepada Anda untuk itu, dan seorang bawa gambar itu dan menariknya di ruang saya, tentang Elia naik dalam sebuah kereta perang beraki, dan mengagal ini, seringkali perempuan orang banyak, saya tidak memiliki kesempatan untuk berbicara mengatakan hal ini, tapi saya melihatnya, saudara-saudari, saya mengetahui Allah mengetahuinya. Sekarang saya akan bicara tentang subjek ini, tentang Kristus dinyatakan dalam firman-Nya sendiri. Betapa dalam ucapan bahagia itu, di situ berdiri sebuah gambar Kristus. Disitulah di mana saya tadinya berpikir tentang subjek ini. Nah, Kristus dan firman adalah sama. Mereka berkata, bagaimana Alkitab? Orang-orang berkata, saya sedang berkenalan bersama dengan seorang beberapa waktu lalu. Dia berkata, Nuka itu, kita ada di sini berdiri. Sebagaimana adanya kita, dan kita hanya tahu dan hanya dapat berkata bahwa kita diselamatkan oleh suatu dongeng Yahudi yang disebut Alkitab. Saya berkata, Pak, entah bagaimana Anda mendapatkan itu, tapi saya tidak percaya bahwa itulah dongeng Yahudi. Dia berkata, kepada siapa Anda berdoa? Saya minta anu-anu dan bertentu dan tidak mendapatkannya. Saya berkata, Anda salah berdoa. Kita seharusnya tidak pernah berdoa untuk mengubah pikirannya Allah. Kita seharusnya berdoa untuk merubah pikiran kita. Pikiran Allah tidak perlu diubah. Saya berkata, bukan apa yang Anda doakan. Saya kenal dengan seorang anak doa Katolik, suatu kali memiliki sebuah buku doa dan mengucapkan doa-doa untuk ibunya supaya hidup dan ibunya sudah mati, dan dilemparkan buku doa itu ke dalam api. Saya tidak pergi untuk buku doa itu. Lihat, Anda mengambil sikap yang salah. Anda sedang mencoba beritahu Allah apa yang harus dilakukan. Doa seharusnya, Tuhan, ubahlah saya untuk selaras dengan firman-Mu. Bukan ubah, bukan biarlah aku merubah pikiranmu. Ubahkanlah aku. Ubahkanlah pikiranku sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kehendak-Mu tertulis dalam kitab ini. Dan Tuhan, jangan biarkan saya pergi sebelum Engkau mengubah pikiranku selaras dengan firman-Mu. Kemudian ketika firman saya sudah selaras dengan firman-Mu, maka saya percaya pasti firman sudah Engkau tuliskan, dan Engkau mengatakan suku, Engkau akan membuat segala hal bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Saya mengasihi Engkau, Tuhan, dan semua bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sudah seminggu ini saya berada di daerah ini, tinggal beberapa orang, sahabat yang mulia, saya bertanya kepada mereka. Di meja kemarin, ketika saya sedang makan, kami sedang duduk melingkar di sedikit sebuah pelajaran kecil tentang Alkitab. Kami sedang berbicara tentang kasih. Saya percaya Anda adalah seorang Antikris. Saya kata, jika itu menyenangkan Tuhanku, itulah yang saya inginkan. Saya ingin menjadi apapun yang dia inginkan. Saya mengasihi dia. Dan jika dia memelemparkan saya ke neraka, saya tetap akan mengasihi dia. Jika saya pergi dengan roh yang sama yang saya miliki sekarang, dia melihat saya dengan agak aneh. Saya melihat 4 atau 5 orang mereka, pria muda, istri-istri muda, wanita-wanita baik, dan saya tahu betapa anak muda mengasihi istri mereka. Jadi saya katakan kepada mereka, sebagai begini cara untuk mengujinya. Jika istri Anda sebelum Anda menikah, Anda kembali, katakanlah, kehidupan pernikahan ini Anda bermimpi Anda sudah menikah. Anda benar-benar belum menikah, tapi Anda bermimpi Anda sudah menikah. Dan Anda bangun, Anda pergi membicarakannya dengan teman gadis Anda. Katakan, kamu tahu, saya bermimpi bahwa kita menikah dan memiliki anak-anak dan kita hidup berbahagia dan sedang menantikan kedatangan Tuhan dan sebagainya. Dan teman gadis ini berkata kepada Anda, kamu tahu, saya mencintai orang lain lebih daripada saya mencintaimu. Saya mungkin lebih berbahagia dengan pria yang lain ini. Dapatkah Anda dari hati Anda mengasihi dia dengan baik dan berkata, berkat Allah di atasmu sayangku, pergilah dengan orang ini. Sekarang, periksa itu. Anda semua, masing-masing pria dan wanita. Ya, jika cinta Anda itu benar, Anda akan melakukan hal itu. Sebab Anda tertarik dengan kesejahteraannya. Anda tahu, Anda bisa memiliki dia, Anda bisa hidup dengannya. Dia istri Anda, dia akan menjadi istri Anda. Dia akan melihat Anda, tetapi dia tidak akan bahagia. Dia akan lebih bahagia. Dan kemudian jika Anda mencintai dia, maka Anda ingin supaya dia bahagia. Oleh karena itu, apapun yang menjadi kehendak Allah, biarlah kehendak Allah yang terlaksana. Saya akan bahagia dengan itu atau tidak. Saya ingin dia akan berkenan dengan apa yang saya lakukan. Oleh karena itu, periksalah tujuan Anda dan alasan Anda mengenal itu. Anda tahu Anda mengasihi Allah atau tidak. Bagaimana jika dia berkata, bukan sebenarnya aku, tapi aku mengusirmu, bagaimanapun juga saya mengasihimu. Oleh karena itu, jika gereja-gereja mau melihat hal itu, dan dapat mempercayai dengan cara itu, tidak akan ada seorang pun yang mencoba untuk merebut bola dari teman yang lain ketika dia berlawan dengannya. Dia akan melindungi temannya itu. Ketika alasan dan tujuan itu benar-benar murni. Tidak akan ada seorang pun yang mencoba mengatakan, hey, saya juga pernah ini, saya. Nah, Allah tidak akan memakai seorang manusia. Ada begitu banyak peniruan mengikutinya. Itulah setan, dan orang-orang tidak menyadari itu. Mereka sedang mencoba untuk mengambil bola dari seorang yang sudah diberikan kepada mereka. Biarlah Allah memakai sebuah klien tertentu dan patikan berapa banyak yang pergi cinta itu. Nah, kasih yang murni kepada Allah, tidak peduli apa yang berdiri saya, Tuhan, jika saya hanya bisa mengatakan satu kata untuk itu, menolong diri itu, biarlah saya melakukan itu. Itu adalah hal yang sama terhadap istri Anda. Jika Anda benar-benar mencintai dia, itu bukan kasih filio, itulah kasih agapo, kasih yang murni. Jika dia bisa hidup lebih bahagia dengan seorang lain, Anda belum menikah sekarang, tentu tidak. Dan omong-omong orang mendengar kasih ini, sebagian itu mengirim surat yang berkata, ya, di pernikahan dan perceraian, Anda mengatakan ini dan mengatakan itu. Saya sudah sering mengatakan hal itu. Kasih-kasih ini hanya pergi. Saya sedang berbicara kepada jemaat saya, saudara. Saya tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan Allah kepada Anda untuk digembalakan. Saya bertanggung jawab atas jenis makanan yang saya berikan kepada orang-orang ini. Ini hanya untuk tabernakel ini saja. Nah, jika orang-orang tidak ingin mendengarkan kesaksian itu, terserah mereka. Tapi saya sedang berbicara atas apa yang sudah diberikan Allah kepada saya. Itu adalah dosa-dosa mereka yang dia berikan. Seorang menulis berkata, ya, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Anda berkata, dosa-dosa kami. Saya tidak mengarahkan itu. Saya berkata, lihatlah ke hal ini. Ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang ada di sini. Orang-orang yang tabernakel ini. Jemaat saya sendiri. Sekarang, jika orang ingin menyilangkan makanan ke bahan, Anda menerima pewahyuan dari Allah, akan lakukan apa yang Anda disuruhkan Allah kepada Anda untuk melakukan. Saya akan melakukan yang sama, tapi pesan-pesan ini adalah untuk gereja ini. Perhatikan sekarang. Bagaimana kita kembali, kita harus memiliki sesuatu yang lain, yang harus kita pegang. Sesuatu yang harus menjadi sebuah tiang pengikat. Dengan kata lain, itulah pada akhirnya, dan setiap orang harus memiliki yang tertinggi, atau sebuah absolut. Saya sudah pernah mengatakan itu sekian tahun yang lalu tentang absolut. sebuah tempat yang adalah kata terakhir, seperti wasit dalam permainan bola. Dan jika dikatakan itu pelanggaran, begitu itu. Tidak soal bagaimana melihatnya, wasit berkata itu adalah sebuah pelanggaran. Saya itu bukan pelanggaran. Tidak soal apa itu, ketika diberkata pelanggaran, itu dia. Itu sudah selesai. Dialah akhirnya. Dan lampu lalu lintas adalah untuk tinggi. Berjalan, Anda berkata, ya saya sudah. Anda beri berhenti sementara yang lain jalan. Itulah yang tertinggi. Nah, harus ada sebuah keputusan akhir atas segala sesuatu yang Anda lakukan. Harus ada akhirnya ketika Anda memilih istri Anda. Harus ada wanita yang harus Anda pilih. Nah, ada waktu di mana ketika Anda pergi untuk membeli sebuah mobil, jenis keputusan akhir, seperti apa yang akan Anda buat? Apakah itu Ford, Chevy, Plymouth, mobil luar, apapun yang harus Anda miliki? Dan itulah dengan kehidupan kekristenan. Harus ada keputusan akhir. Nah, jika orang berkata, pergi ke laki-laki lain berkata, mendengarkan seorang berkata, ya, Anda seharusnya dibaptis. Dan orang yang tidak pernah, mungkin suatu gereja yang tidak membaptis, mereka hanya dipercik. Saya pikir, katakanlah misalkan metodis, mereka membaptis jika itu diminta. Saya mengerti. Atau mungkin katolik, saya rasa mereka hanya memercik. Jika seorang mendengar sesuatu tentang ditenggelamkan ke dalam air, dia tidak memahami itu, dia dibesarkan sebagai katolik, jadi dia pergi ke imam berkata, Bapak, saya mengerti bahwa kita seharusnya dibaptis dengan cara ditenggelamkan. Apa yang dikatakan gereja tentang hal itu? Wah, berkata, bahwa kita harus dipercik. Jika gereja itu adalah yang tertinggi, itu menjawabnya, semua persilihan berakhir. Gereja berkata demikian, dan itu dia. Jika seorang baptis mendengar kita berkata bahwa kita percaya baptis dengan ditenggelamkan, dia berkata, saya percaya itu. Dan di dalam nama Yesus Kristus. Nah, anggota gereja ini kembali ke gembala dan berkata, gembala, saya mendengar seorang berkata kepada saya bahwa kita seharusnya dibaptis dengan cara ditenggelamkan, tetapi dalam nama Yesus Kristus. Ya, dia berkata, sekarang, mari kita lihat apa yang dikatakan buku, bahwa kita dibaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jika gereja itu adalah yang tertinggi, itu menyelesaikannya. Dia tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, itulah yang tertinggi. Ya, setiap denominasi adalah yang tertinggi bagi orang-orang percaya kepada mereka. Tapi bagi saya, dan bagi orang-orang yang saya harap bahwa saya sedang memimpin mereka kepada Kristus dan oleh Kristus, Alkitab adalah yang tertinggi bagi kita. Tidak, sebab Allah berfirman bahwa dari setiap perkataan manusia dusta dan perkataanku adalah kebenaran. Saya percaya bahwa Alkitab adalah keputusan Allah yang tertinggi. Tidak, soal apa yang dikatakan orang lain, itu adalah yang tertinggi. Alkitab berkata, itu bukanlah sebuah sistem. Itu bukan buku sistem. Bukan juga sebuah kode moral. Alkitab bukanlah sebuah buku sistem. Begitu banyak sistem dan sebagainya, tidak Tuhan. Itu bukanlah sebuah kitab moral. Juga sama sekali bukan sebuah kitab sejarah. Atau bukan sebuah buku teologi. Sebab itu adalah pewahyuan Yesus Kristus. Sekarang jika Anda suka membaca hal itu, Anda yang punya kertas, tandai saja itu. Itu adalah Wahyu 1-3. Alkitab adalah pewahyuan Yesus Kristus. Mari kita lihat selagi kita masih punya waktu. Tidak memiliki terlalu banyak kertas ini untuk disampaikan. Jika Tuhan masih menunda, kita akan mencoba untuk mendapatkannya. Inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang ditulisnya, ia telah menyatakannya kepada hamba-hambanya, Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Diberkatilah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi, Alkitab adalah Yesus Kristus yang komplit. Dan itu ditulis oleh para nabi. Ibrani 1 ayat 1. Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Maka di hari-hari terakhir ini, ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya, Yesus Kristus, yang adalah para nabi. Mereka semuanya dikumpulkan menjadi satu. Yesus adalah Malaki. Yesus adalah Jeremia, Yesaya, Elia. Mereka semuanya dulunya ada di dalam Dia. Dan semua diri Anda dan segenap diri saya ada dalam Dia. Perkataan-perkataan, saksi-saksi atas firman. Jadi itu bukan kitab sistem, kode etik moral, bukan juga kitab sejarah, bukan sebuah kitab teologi, bukan. Tapi itu adalah pewahyuan Yesus Kristus. Allah sendiri disingkapkan dari firman menjadi daging. Demikianlah itu. Alkitab adalah firman dan Allah adalah menjadi daging. Allah adalah firman tepatnya dan Yesus menjadi daging. Itulah pewahyuan bagaimana Allah firman dulunya dimanifestasikan dalam tubuh manusia dan yang menyatakan kepada kita itulah sebabnya dia menjadi seorang anak Allah. Dia adalah bagian dari Allah. Anda paham? Dia bukan tubuh itu adalah bagian dari Allah. Sedemikian rupa itu adalah seorang anak. Seorang anak seperti yang Katolik menempatkannya, anak yang kekal dan semua gereja yang lain. Kata itu bahkan tidak masuk akal. Tidak bisa ada yang kekal dan kemudian menjadi seorang anak. Karena seorang anak adalah sesuatu yang diperanakkan dari. Dan kata kekal, dia tidak bisa seorang, dia bisa menjadi seorang anak, tapi dia tidak bisa menjadi anak yang kekal. Tidak, Pak. Dia tidak bisa menjadi seorang anak yang kekal. Nah, tapi dia adalah anak. Di mana seluruh firman itu ada dalam Yeremia dulunya, dalam Musa, dan semua perkataan itu, seperti yang dikatakan, mereka berbicara tentang aku. Semua firman dan pewahyuan ilahi yang sesungguhnya itu dulunya berakhir dalam satu tubuh manusia dan Allah menempatkan daging membungkusnya. Itulah alasannya dia disebut anak. Dia menunjuk Bapa. Itu sangat sederhana. Jika saja Anda membiarkan Allah menuangkan itu ke dalam pikiran Anda. Allah yang disingkapkan dalam sebuah tubuh daging. Disingkapkan dari daging, dari firman menjadi daging. Itu adalah Yohanes 1 ayat 14. Dan firman menjadi daging dan diam di antara kita. Perhatikan Alkitab ini. Sebagian dari mereka, ya itu sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Tapi bagi saya memberitahukan sebuah tanda. Mari kita kembali ke sejarah kita. Dari mana itu berasal. Itu ditulis oleh 40 penulis yang berbeda. 40 penulis menulis Alkitab. Dalam jangka waktu 1600 tahun yang terpisah. Dan pada waktu yang berbeda-beda memprediksikan peristiwa-peristiwa yang paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah dunia dan seringkali ratusan tahun sebelum itu terjadi dan tidak ada satu kesalahan pun di dalam seluruh ke-66 Alkitab itu. Oh, bukan main. Tidak ada penulis manapun selain Allah sendiri yang bisa begitu akurat. Tidak satu kata pun yang bertentangan dengan yang lainnya. Ingat, 1600 tahun yang terpisah. Alkitab dulunya ditulis dari Musa sampai kematian Yohanes di Pulau Patmos. 1600 tahun. Dan ditulis oleh 40 penulis yang berbeda, yang seorang bahkan tidak mengenal yang lainnya, dan mereka tidak pernah memilikinya sebagai firman. Sebagian mereka bahkan tidak pernah melihat firman. Tapi ketika mereka menulisnya dan dikenali sebagai nabi-nabi, maka ketika mereka menyatukan nubuatan-nubuatan mereka, masing-masing dari mereka menyambung satu dengan lainnya. Lihat Petrus yang mengumumkan pada hari Pentakosta, bertobatlah dan berilah dirimu masing-masing baptis dalam nama Yesus Kristus bagi pengampunan dosa-dosamu. Paulus tidak pernah mendengar apapun tentang hal itu. Dia pergi ke Arab selama 3 tahun untuk mempelajari perjanjian lama dan untuk melihat siapakah tiang api ini yang sudah berbicara kepadanya di jalan itu. Berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mana mungkin dia salah? Dia bahkan tidak pernah konsultasi dengan gereja sama sekali. Dan 14 tahun kemudian, ketika dia bertemu Petrus, mereka mengkhotbahkan hal yang sama. Kata demi kata. Itulah Alkitab kita. Biarlah perkataan manusia gagal. Tidak seorang pun yang bisa menambahkan kepadanya. Jangan menambahkan lagi kepada Alkitab itu. Tidak, Pak. Ini adalah pewahyuan yang lengkap. Seperti ketujuh meterai. Ketujuh meterai. Seorang terus saja berkata kepada saya, Tuhan akan berbicara kepada anda sebenarnya ketika mata-mata yang singkapkan, dan akan beritahu kita bagaimana untuk semakin dekat kepada Allah dan bagaimana melakukannya. Saya berkata, tidak Pak, tidak demikian. Karena Alkitab, ketujuh meterai atasnya memiliki tujuh misteri yang tersembunyi. Itu sudah disingkapkan, tuliskan, tapi mereka dulu tidak memahami apakah itu. Perhatikan bagaimana mereka membaca terus dengan itu, dibaptis dalam nama Yesus, paham? Bukan itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua hal-hal itu, karena ada banyak Yesus. Saya punya beberapa teman di bumi ini yang bernama Yesus, teman-teman pelayan. Bukan itu, itulah hamba Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak penulis manapun selain Allah yang sebenar. Mari kita melihat bagaimana Alkitab dituliskan. Sekarang, sebagai contoh, seandainya kita pergi sekarang dan mengambil 66 buku medis yang berhubungan dengan tubuh, yang ditulis oleh 40 sekolah medis yang berbeda, 1600 tahun terpisah, saya bertanya-tanya Tuhan Yesus seperti apa yang akan kita dapatkan. Ketika George Washington presiden kita sekitar 200 tahun yang lalu, karena radang paru-paru, mereka mencabut kuku jari-jari kakinya dan mengambil darahnya sedikit. Bagaimana seandainya kita mengambil, mari kita bergerak sedikit lebih jauh tentang bagaimana beberapa hal membuat kita menarik pinjam ini, itu sains. Bagaimana kita, jika kita mengambil 40 sains yang berbeda dari 1600 tahun yang terpisah dan melihat sampai pada apa kita nantinya. Seorang ilmuwan Prancis 300 tahun yang lalu yang dibuktikan oleh sains dengan menggelindingkan sebuah bola bahwa jika diperoleh suatu kecepatan yang sangat tinggi di atas 30 mil per jam, objek itu akan meninggalkan bumi dan terbang. Apakah anda pikir sains akan mengarahkan kembali ke hal itu? Apakah ada kelanjutannya? Dengan hal itu sekarang, ketika mereka berkendara jalan ini 150 mil per jam, tetapi dia sudah membuktikannya secara ilmiah dengan tekanan bola udara yang menggelinding di udara di atas di mana 30 mil per jam, maka objek apapun akan terangkat dari bumi dan pergi. Itu akan terbang ke angkasa. Tidak ada kelanjutan untuk itu. Tapi tidaklah dikata dalam Alkitab yang bertentangan dengan yang lainnya. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah bertentangan dengan nabi yang lain. Mereka semua sempurna. Dan ketika seorang datang dan berbuat, dan nabi yang asli itu bangkit dan memanggil dia, maka itu dimanifestasikan. Jadi Alkitab adalah firman Allah kepada semua yang percaya, yang sejati. Sekarang, anda tidak bisa mendapatkan kekuatan dalam apa yang disetujui oleh para dokter. Anda bahkan tidak bisa mendapatkan kekuatan di antara mereka saat ini. Anda tidak bisa mendapatkan kekuatan dalam sains saat ini. Sekarang, anda tahu, beberapa tahun lalu mereka memberitahu kita bahwa ketika Alkitab mengatakan bahwa dia melihat empat malaikat berdiri di keempat penjuru bumi, bahwa itu tidak mungkin, bumi bulat. Tapi Alkitab berkata, empat penjuru. Baiklah, sekarang anda sudah melihat dua minggu yang lalu atau tiga minggu lalu surat kabar mengatakan mereka menemukan bahwa bumi bentuknya persegi. Berapa banyak yang sudah melihat hal itu? Saya sudah mengkopinya, menantikan seorang untuk mengatakan sesuatu. Dan mereka akan mengetahui suatu hari nanti bahwa mereka tidak akan melihat 150 juta tahun saja, mereka akan berkeliling mengelilingi sebuah lingkaran. Itu tepat sekali. Anda akan mendapati suatu hari nanti bahwa ketika anda pergi ke surga, anda tidak terbang ke tempat yang lain. Anda masih ada di sini juga. Hanya di dimensi yang lain, lebih cepat dari yang ini. Persis di ruangan ini muncul warna. Setiap warna kemeja, pakaian, apapun yang anda kenakan, adalah kekal. Terdapat rekaman-rekaman, berkeliling yang mengitari dunia. Setiap kali anda mengirikan mata, itu rekam. Perhatikan, televisi akan memberikannya. Ketika anda dilahirkan, Allah memasang sebuah perekam, itu membuat, memasang sebuah perekam, dan tidak ada bunyinya untuk sinak, atau itulah baik si kecil balik, sampai dia dimintai pertanggungjawaban. Kemudian bunyi dimulai. Dia mulai mengucapkan hal-hal yang melakukan hal-hal di mana dia harus bertanggung jawab, dan kemudian ketika kehidupan terakhir, selama rekaman itu atau kaset itu diambil dan disimpan di dalam perpustakaannya Allah yang besar, bagaimana anda akan mendekati di pengadilan pengakuan itu? Itu diputar kembali di hadapan anda. Setiap gerakan yang anda buat, setiap pemikiran yang melintasi pikiran anda, dapatkah anda melihat hal itu? Sekarang, dapatkah anda melihat di mana Allah berdiri di sini pada malam yang lalu? Dan ada seorang pria di atas podium, pria tinggi, botak yang terlihat sangat tampan, kuat. Tuhan beritahu dia semua tentang keluarganya yang seharusnya dilakukan, dan dia pergi keluar dan duduk. Dalam beberapa menit, di sini datang di hadapan saya orang lain seperti itu. Tapi dia menundukkan kepalanya. Saya tidak bisa mengerti, saya melihat pria itu lagi di luar sana. Itu bukan dia, karena itu orang lain. Dan orang ini, saya tidak dapat menemukannya, melihat keliling, tidak siapa-siapa di belakang, sampai kata pria duduk di balik tirta itu ke sana. Seorang saudara yang datang ke gereja ini, tinggi, kepala botak, orang yang kulit tampan duduk di sana seperti itu, dan kepala yang menunduk berdoa, sebab dia sudah mau mati karena masalah perut. Dia ingin memiliki sepasang sepatu. Istrinya menginginkan dia memiliki sepatang sepatu yang baru. Tidak perlu memilikinya, karena saya tidak akan hidup untuk memakainya. Dia sekarat, dan sedang duduk di sana, di dimensi. Haleluya. Allah benar-benar bergerak di sana dan berkata, di sana dia duduk, tepat di posisi mana dia berada. Anda mengerti yang saya maksudkan?
Nah, perhatikan. Dan tidak ada kesalahan apapun dalam kitab suci. Yesus, firman Allah, mengetahui pikiran yang ada dalam hati. Firman Allah lebih kuat, lebih tajam, Ibrani 4 ayat 12, firman Allah lebih kuat daripada pedang bermata dua manapun, bahkan yang sanggup mengetahui pikiran-pikiran dan maksud hati, masuk jauh ke dalam pikiran itu, dan menarik keluar, dan membedakan, memberitahukan, mengungkapkan. Itulah yang dilakukan firman Allah di zaman ini. Berkata gereja Katolik, adalah firman Allah, Baptis, Pentakosta, Tabernakel. Mereka salah. Firman adalah kewahyuan Allah yang disingkatkan oleh firman. Kita tidak bisa memperoleh kelanjutan apapun di antara para ahli medis, di antara para ilmuwan dan orang-orang lain, kalau saja Einstein memiliki penerapan spiritualnya, saat dia memiliki penerapan fisiknya, saat dia mempelajari hukum cahaya dan sebagainya, dia bisa memberitahukan sesuatu kepada kita. Ketika saya mendengar pesannya tentang pusat besar itu di suatu tempat di angkasa, di mana yang pernah bersentuhan dengan pusat itu, Anda bisa menciptakan bumi, melakukan apa saja, dan kuasanya akan menjadi tidak terbatas. Paham? Dia sudah melihat hal itu. Anda lihat kantung-kantung kecil ini yang melintasi udara, yang mereka sebut piring-piring terbang, dan sebagainya. Orang-orang, ya lebih baik kita biarkan saja itu. Sudah dengar orang-orang yang hilang? Dia berkata, tidak mendengar dari mereka. Mereka pergi sana dan mereka tidak di sana. Begitulah penangkapan nantinya. Salah seorang dari mereka akan turun, dan tubuh dunia akan mengenakan sebuah tubuh surgawi, dan mereka tidak akan ditemukan rambut ataupun tulang-tulang yang tertinggal. Itu akan diubahkan dalam sekejap waktu, langsung masuk angkasa dan membawanya pulang. Kita melihat semua ini sedang berlangsung sekarang, dan Pentagon sedang bertanya tentang cahaya ini dan cahaya mistik. Setelah satu mereka lihat di angkasa, Anda sudah melihat mereka membuat dari satu sisi di surat kabar dari Jefferson Pilgrim minggu ini, bagaimana cahaya mistik. Jadi mereka tidak tahu apakah itu. Tapi dengarkan anak-anak kecil, itu akan mengangkat Anda pada salah satu hari ini. Jangan khawatir. Ingat Yesus berkata, sama seperti di zaman Sodom. Apa yang terjadi tepat sebelum Sodom, Allah turun dengan beberapa malaikat. Dan mereka mengadakan sebuah penghakiman, investigasi. Katakan, aku sudah mendengarkan teriakan itu. Itu sampai dosa begitu besar. Jadi aku telah turun untuk mencatat apakah yang itu sebenarnya atau tidak. Benarkah itu? Perhatikan. Seorang yang kamu tinggal dengan Abraham dapat mengetahui pikiran yang dalam hati Sarah yang di belakang dia. Sekarang Anda lihat sebentar dan perhatikan. Perhatikan apa yang sedang ia lakukan. Hal yang sama di zaman ini. Itulah sebuah penghakiman. Investigasi penghakiman. Beberapa waktu, gereja, ketika ini setinggal tempat itu, dan setiap benih sudah dibawa ke tempatnya, mereka akan pergi. Mereka tidak akan tahu apa yang terjadi pada mereka. Yang seorang akan pergi ke satu arah, yang lain akan pergi ke rumah gembala, dan yang lain pergi sini dan sana. Tanpa kalian tahu, mereka tidak di sana. Sebab Henok, yang adalah perlambang itu, Allah telah mengambil dia, dan ia tidak temukan. Turun untuk memeriksa kelanjutan itu, bagaimana pengubahan si Enoch, sebuah pralambang Israel yang dibawa masuk ke bahtera itu. Sangat sempurna, firman Allah begitu sempurna, bahkan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah dua bagian dalam satu kesatuan. Benar. Perjanjian lama adalah separuh darinya, dan perjanjian baru adalah separuhnya lagi. Tempat dan bersama-sama itu memperoleh seluruh kewahyuan, itulah yang dikatakan para nabi. Dan sini dia dalam pribadi itu. Dua bagian dalam satu kesatuan. Nah, kita tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu. Sekarang ingat, perjanjian lama tidak terlengkap tanpa perjanjian baru. Dan perjanjian baru tidak terlengkap tanpa perjanjian lama. Itulah alasannya saya berkata, dua bagian. Satu kesatuan. Sebab Nabi Nabi berkata, dia akan di sini, dia akan di sini, dia akan di sini. Mereka akan melakukan ini terhadapnya, mereka akan melakukan terhadapnya. Di sini dia, di sini, di sini, di sini. Dia melakukan terhadapnya, mereka melakukan ini terhadapnya. Saya saja mengkotbahkan hal itu beberapa malam lalu. Nah, dalam mempelajari kitab suci, Paulus mengatakan pada Timotius, pelajari itu, bagi-bagilah firman Allah dengan benar, yang adalah kebenaran. Nah, ada tiga keharusan dalam kitab suci. Dalam menggunakan firman Allah, ada tiga hal yang tidak boleh Anda lakukan. Sekarang mari kita pelajari selama 10 menit ke depan. Tiga hal yang tidak boleh Anda lakukan. Dan di seluruh negeri, dimanapun Anda berada di seluruh negeri, pastikan untuk menempatkan ini dalam pikiran Anda. Jika Anda tidak ada pensil, janganlah Anda melakukan hal ini. Sebab kami senantiasa memberitahukan kepada Anda apa yang harus Anda lakukan. Sekarang saya akan memberitahukan apa yang tidak boleh Anda lakukan. Anda tidak boleh salah menafsirkan firman. Dia berkata, ya saya percaya itu artinya ini. Artinya adalah sama seperti yang ia katakan. Ia tidak butuh penafsir apapun. Dan Anda tidak boleh salah menempatkan firman. Anda tidak boleh mendislokasi firman. Dan jika kita mau melakukan salah satu dari hal ini, itu akan melemparkan seluruh kitab dalam satu kebingungan dan kekacauan yang besar. Nah, salah menafsirkan Yesus dalam rupa Allah dalam seorang manusia, Anda akan menjadikan dia, Anda akan menjadikan dia satu Allah dari tiga Allah. Salah menafsirkan Yesus Kristus yang merupakan firman. Anda akan menjadikan dia satu Allah dari tiga Allah. Atau Anda akan menjadikan dia pribadi yang kedua dalam kealahan. Dan melakukan itu, Anda mengacaukan seluruh kitab suci. Anda tidak akan pernah sampai kemanapun. Jadi tidak boleh disalah tafsirkan. Dan jika Anda mengatakan hal itu, untuk sesuatu tertentu Anda menaruh sebuah penafsiran atasnya, dan Anda menerapkannya ke masa yang lain, dan sudah diterapkan ke masa yang lain, Anda juga membuat sebuah penafsiran yang tidak benar. Jika seseorang salah menafsirkan Yesus Kristus dalam Alkitab, bahwa ia bukanlah Allah itu, menjadikan dia pribadi yang kedua, dari atau satu dari tiga, hal ini akan merusak setiap kata dalam seluruh Alkitab. Itu akan melanggar perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di depanku. Baiklah. Itu akan membuat seluruh Kristen menjadi sekumpulan penyembah berhala yang sedang menyembah tiga Allah yang berbeda. Anda lihat jenis Alkitab apa yang Anda miliki? Maka itu akan membuat kita menjadi apa yang dikatakan orang Yahudi, siapa kita. Dikatakan, yang mana dari Allah-Allah ini yang menjadi Allahmu? Jadi Anda lihat, Anda tidak, jangan Anda salah menafsirkan Alkitab. Sebab Yesus sendiri adalah penafsiran Alkitab itu. Ketika dia dimanifestasikan di zaman di mana bagian dari tubuhnya sedang dimanifestasikan. Jika itu bagian tangan, itu pasti sebuah tangan, tidak bisa menjadi kepala. Itu adalah zamannya suara, ya, tidak bisa menjadi zamannya kaki. Sekarang, kita ada di zamannya mata. Sekarang, yang berikutnya adalah, dia sendiri akan datang, melihat nubuatan. Dalam panjang zaman itu, kita sudah mulai dari pondasi dari zaman gereja yang pertama. Ketika benih masuk di dalam tanah, benih yang seutuhnya itu, kemudian itu keluar melalui kaki Luther, selanjutnya kembali keluar melalui Wesley, kemudian masuk ke Pentakosta, lidah, di bibir. Paham? Sekarang itu di mata, nubuatan, Malaki 4 dan seterusnya. Sekarang tidak lagi yang tersisa yang akan keluar selain dia sendiri akan masuk ke situ. Karena itulah yang terakhir yang ada. Yang berikutnya adalah intelijensia. Dan kita tidak memiliki kecerdasan dari diri kita sendiri. Itulah intelijensianya. Kita tidak memiliki pemandangan dari diri kita sendiri. Sekarang kalau masih dapat menunjukkan hal itu, dia tidak bisa melakukannya. Itulah Allah sendiri. Dia menciptakan tubuh itu sepenuhnya. Kemudian tubuh Kristus yang selengkapnya disingkapkan dalam rupa seorang mempelai wanita diambil dari kelaminnya, seperti Adam pada mulanya, seperti Adam dulunya tepatnya di permulaan. Ya, Allah ini akan menempatkan seluruh kitab dalam suatu kekacauan, melanggar perintah pertama, menjadikan seorang Allah, seorang penyembah berhala dari tiga Allah yang tiga, itu akan menabrakkan seluruh gambar Alkitab. Jadi jangan salah menafsirkan Alkitab. Nah, itu baru satu hal. Ketika kitab nas kitab suci dalam Alkitab sudah memiliki kearifan yang sama, Anda harus menempatkannya pada tempatnya. Dan jangan salah menempatkannya. Dan Anda akan menjadikan dia Allah di satu zaman. Dan zaman berikutnya Anda akan menjadikan dia sejarah dengan salah menempatkannya. Jadi Anda tidak boleh menempatkan nas, salah menempatkan nas kitab suci. Dia adalah Allah senantiasa. Jika di zaman ini Anda menjadikan dia seorang Allah sejarah, apa yang dulu belakang sana, dia tidak sama zaman ini. Apa yang akan diperbuat dengan itu? Ibrani 3:8. Dia sama kemarin, hari ini dan selamanya. Nah, jadi lihat apa yang dihasilkan dari hari ini dan apa yang telah dilakukan, itu sudah dilakukan, membuat dia menyangkali firman-Nya sendiri dengan salah menempatkan nas-nas kitab suci. Untuk lokasi kitab suci, Anda mungkin salah menempatkan tubuhnya, kaki padahal kepala yang seharusnya di situ atau seperti itu. Sama seperti dengan kata lain, Anda mungkin mendapatkan Yesus mengajarkan pasalnya Musa. Anda mungkin mendapatkan bahkan Wesley mengajarkan zamannya Luther. Anda mungkin mendapatkan sekarang zaman kita mengajarkan Pentakosta. Pesannya Pentakosta. Anda lihat kacauan seperti apa yang terjadi pada dunia. Pentakosta sudah memperlihatkan warnanya. Luther sudah memperlihatkan warnanya. Masuk dalam denominasi. Ia mati tepat di situ. Zaman tersebut telah melanggar. Selai pergi. Segera sudah dia organisasikan, ia mati. Sekarang lihat. Lihat kembali melalui zaman halaman sejarah. Setiap kali ia berorganisasi, ia langsung mati di situ. Tidak pernah ada lagi pada dirinya. Ia menjadi seorang penyembah ilah dunia ini. Dan ia masuk dalam organisme, dan organisasi dan denominasi, hayalan. Sekumpulan Ricky masuk ke sana dan memasukkan keberatan-keberatan mereka sendiri. Atau menyuntikkan ide di mereka tepatnya, ke dalamnya. Apa yang terjadi? Itu menjadi suatu kekacauan. Pergi ke arah ilah dunia ini, di mana mereka akan menaikkan setan ke tahta, menyangka bahwa mereka sedang memiliki seorang pemimpin besar di dunia untuk mendatangkan dan mereka. Saya sudah memberitahukan tempoh hari, saya beritahukan lagi bahwa peradaban sendiri zaman ini mutlak bertentangan dengan Allah. Peradaban bertentangan dengan Allah. Pendidikan jutaan mil jauhnya dari dia. Sains jutaan mil jauhnya. Sains dan pendidikan sedang mencoba menyangkal Allah. Melalui seminar-seminar teolog dan sekolah-sekolah, ruang-ruang sains dan sebagainya, mereka sudah mengalami guncangan mereka. Bagaimana dengan penelitian pada malam lalu tentang laki-laki itu ketika ia berteriak kepada ilmuwan-ilmuwan filsafat sedang menuangkan benda itu seperti itu? Mereka hanya menoleh dan memandang ke atas dan lanjut terus. Akan ada perjalanan dengan kuda sekali lagi. Perhatikan, ketiga keharusan ini harus ada. Yesus tidak datang mengkhotbahkan pesannya Nuh. Dia tidak dapat mengkhotbahkan pesannya Musa, dan Musa tidak datang mengkhotbahkan. Nah, jangan salah menempatkan. Itu harus berada pada tempatnya. Nah, Anda tidak bisa mengharapkan ketika manusia besar itu John Wesley tampil, atau manusia besar itu Luther, ketika Luther tampil dengan pesannya tentang pembenaran, dan ketika Luther adalah seorang manusia besar, dia memanggil gereja keluar dari kegelapan, dan dia menempatkan pembenaran oleh iman. Dan ketika dia melakukan itu, mereka membangun sebuah organisasi di atasnya dan mati. Kemudian kehidupan itu berjalan terus, seperti yang tangkai gandum langsung masuk ke zamannya Wesley, ke Jumbai, dan Luther muncullah daun-daun yang lain dan mati dengannya yang ada Zwingli, Calvin, mereka semua yang lain yang muncul dari reformasi besar itu. Kemudian tampillah Wesley, sebuah zaman yang lain sudah mekar menjadi Jumbai, Wesley atau Bury, dan semua yang orang-orang itu, dan John dan saudaranya. Dan mereka semua manusia-manusia besar Allah dengan pesan benar-benar melanda negeri. Mereka mengorganisasikan itu mati. Kemudian muncul terlihat sepertinya yang akan melakukan biji itu sekarang. Dan coba lihat, itulah sekam. Pentakosta. Tetapi di balik dari semuanya itu, muncullah kuncup kecil. Anda perhatikan? Saya berpikir kira-kira dalam 3 atau 4 tahun sudah Luther ada dalam penginjilan, gereja Lutheran itu sudah diorganisasikan. Hanya dalam tempo yang singkat, sesudah Wesley ada di ladang penginjilan, itu sudah diorganisasikan. Dusun, kita sudah ada sebuah program tentang bagaimana gereja Wesley atau gereja Methodist tampil ke permukaan. Dan ketika mereka datang ke Amerika, banyak di antara mereka kembali, dikatakan bahwa mereka sudah menyiapkan sebuah piagam dan sebagainya di Inggris untuk dibawa kemari, dan bagaimana semua itu dikira dramatisir. Saya sudah langsung melihat pada waktu itu apa yang terjadi. Sama dia mati. Ya, muncul Pentakosta, orang-orang lama yang bersorak-sorak itu dulunya mendapatkan karunia berbahasa lidah dan mulai dengan berbahasa lidah. Kemudian mereka menyebutnya bukti Roh Kudus. Kemudian mereka berorganisasi, yang satu mengatakan dia melakukan ini, yang lain, dan mereka memiliki persoalan-persoalan, dan apa yang dilakukan masing-masing dari daun itu berkembang, seperti yang dilakukan pada tangkai, seperti yang dilakukan pada cumbai. Mereka memiliki oneness, two-ness, three-ness, gereja Allah, semua ini benar-benar mengembang. Tapi sekarang, sesuai dengan alam, yang adalah sebuah contoh sempurna, Anda tidak akan pernah menjadikan apapun untuk mendidiknya dari situ. Sebuah keluarga, sahabat-sahabat saya di Kentucky baru saja memiliki seorang bayi kecil tempoh hari, dan ibunya ada di atas ketika mereka sedang memasak makan malam kami, dan dia sedang menolong saudaranya yang lain memasak makan malam untuk kami sekumpulan pria yang baru saja berburu. Kemudian si bayi menangis dan saya sedang berbicara, terpikir si ibu merasa sedikit malu, jadi dia berlari dan menemui bayi itu dan mulai memberi makan si kecil. Dia berkata, Anda tahu, begitulah alamnya. Mereka tidak pernah menemukan cara yang lebih baik bagi bayi itu untuk mendapatkan apa yang inginkan selain menangis untuk itu. Nah, Anda mungkin memberinya sebuah buku etika dan buku sini berkata, saya ingin mengajari teologi anak. Dan janganlah kamu menangis seperti anak yang lain, kamu berbeda. Nah, ketika kamu ingin diberi makan, kamu bunyikan label kecil di sini. Tidak akan berhasil. Tidak, itu benar-benar tidak berhasil. Jadi, ketika Anda memperhatikan alam, kita melihat di mana setiap zaman, dan langsung saja ketujuannya di mana kita berada di zaman yang terakhir, kulit sekam sudah lepas, dan kita sudah 15 tahun, hampir 20 tahun sekarang. Pesan telah menjalar ke berbagai bangsa, dan pagi ini terhubung dengan seluruh negeri ini. Dan tidak ada organisasi. Itu tidak bisa berorganisasi. Tidak pernah ada apapun yang seperti itu atau akan seperti itu sesudah ini. Persoalan yang terjadi dengan pesan di zaman ini adalah mereka yang memperolehnya dalam hati mereka harus berbaring di hadirat sang anak supaya matang. Anda bisa ambil pesan itu dan kemudian biarkan sang anak membakar semua yang hijau itu keluar dari Anda, menjadikan Anda seorang Kristen yang matang. Mengerti yang saya maksud? Allah datang segera untuk mengambil gerejanya, dan kita harus memiliki jenis orang-orang Kristen yang seperti itu untuk diterima oleh dia, dan itu harus matang. Tiga keharusan ini harus ada. Jangan salah menafsirkan atau salah menyalahgunakannya, salah menafsirkannya, salah dislokasi. Harus dijaga dengan tepat sebagaimana Allah sudah mengatakannya. Bagi dunia, itu adalah sebuah kitab misteri. Orang-orang percaya bahwa ini adalah sebuah kitab yang misterius. Suatu kali, saya sedang berbicara dengan seorang yang terkenal di sini, di kota ini, yang memegang sebuah posisi kekristenan yang hebat. Dia berkata, saya sudah membaca kitab Wahyu Semalaman. Dikatakan, Yohanes pasti sudah mengalami siksa karena lada yang sangat pedas dan mimpi buruk. Sebuah kitab misteri. Tapi sedangkan bagi orang percaya sejati, itulah pewahyuan Allah yang singkapkan di zaman yang sedang kita hidupi. Dia berkata, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Yesus mengatakan itu. Firman adalah benih yang taburkan oleh seorang penabur. Kita tahu bahwa itu benar. Itu adalah Allah dalam bentuk kata, dan itu hanya bisa ditafsirkan oleh dirinya sendiri. Pikiran manusia tidak mampu menafsirkan firman Allah. Tidak mungkin pikiran kecil yang terbatas ini dapat menafsirkan pikiran yang tidak terbatas, sedangkan kita bahkan tidak bisa menafsirkan pikiran orang lain. Anda perhatikan? Hanya dia seorang yang dapat menafsirkannya, dan dia menafsirkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak dikatakan orang-orang masa lalu saat mereka menjelajahi bumi berulang-ulang kali dan dalam berbagai cara, Allah berulang kali dalam berbagai cara menyatakan dirinya kepada nabi-nabinya. Dan perhatikan yang kepada siapa dia hendak menyatakannya. Dan dia begitu dirancang sehingga dia bisa membuat dirinya tersembunyi dalam kitab suci bagi teolog-teolog yang paling pintar yang ada di sana. Oh, dia benar-benar bisa menyembunyikan dirinya. Terdapat di situ dalam kitab suci, dan Anda memandang sepanjang harian dan tidak pernah melihatnya, memandang seumur hidup dan tidak pernah melihatnya. Dia benar-benar bisa menyembunyikan dirinya di situ. Sekarang mohon,
di mana
saja biarlah itu meresap. Bahwa Allah di dalam firman dapat menunjukkan dirinya demikian rupa dalam firman, sehingga tidak ada seorang kolok dan sebuah sekolah di dunia yang dapat bisa menemukan dia. Meskipun demikian dia sedang duduk di situ. Dia berkata, apakah itu benar, saudara Brian? Bagaimana dengan Farisi dan Saduki? Bagaimana dengan tiap-tiap zaman? Tentu. Dia sudah berbuat demikian di setiap zaman. Nah, kita bisa cek itu. Coba kita renungkan zaman ini. Zaman yang orang-orang pintar dan intelektual, bagaimana dia bisa menemukan dirinya di dalam firman yang janjikan itu? Di zaman Musa, bagaimana dia menemukan dirinya? Di zaman Elia, bagaimana dia menemukan dirinya? Di zaman Yesus, dia menyembunyikan dirinya. Dia ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya, dan dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya tidak menerima dia. Dia menyembunyikan dirinya dari orang-orang yang paling pintar, orang-orang intelektual yang ada di bumi. Nah, berkata, ini dokter Bapa Kudus Anu. Saya tidak peduli siapa dia. Allah menyembunyikan dirinya dari dia. Anda akan menyatakannya kepada bayi-bayi yang hendak belajar. Bayi-bayinya Allah. Benih yang sudah ditentukan. Renungkan, Allah yang perkasa, tinggal dalam firman sendiri. Memutarkan orang-orang pintar, orang-orang terpelajar di zaman yang sekarang ini. Dan mereka tidak melihatnya. Mereka pikir itu adalah sekedar sekumpulan orang fanatik. Ialah sana berdiri tersembunyi bagi Pentakosta, Baptis, Metodis, Presbiterian, menyingkapkan dirinya di hadapan publik, memperlihatkan segala macam hal, bahkan membuatnya surat kabar, menghalang seperti itu, namun tidak melihatnya. Oh Allah kita, betapa agungnya, menyatakan dirinya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Anda berkata, saudara Jones dan saudara Anu, dia adalah seorang hebat, dia akan melihat. Tidak. Dia disingkapkan itu kepada siapa yang dikehendaki. Istri saya tidak meminya. Dia adalah orang Kristen. Dia menyatakan dirinya kepada siapa yang dikehendaki. Ya, gemar saya seorang hebat. Itu benar. Tapi dia menyatakan dirinya kepada siapa yang dikehendaki. Sekarang cek dengan apa yang sudah disingkapkan, dengan apa yang sudah terjadi. Maka Anda akan cukup mengerti. Sekarang kita perhatikan selanjutnya. Itu menjadikan sebuah kitabnya Allah. Dan bukannya kitab manusia. Jika itu dari manusia, sekarang kita lihat bagaimana itu mengekspresikan dirinya. Bagaimana itu mengungkapkan dosa manusia-manusia yang sudah menuliskannya. Perhatikan, manusia-manusia yang hidup di zamannya Abraham sebagai contoh. Dia disebut sebagai bapak orang percaya. Apakah Anda pikir Abraham akan menuliskan kitab itu tentang dirinya sendiri dan tentang sikap pengecutnya? Bagaimana menurut Anda bahwa dia akan menuliskan bahwa dia sudah berdusta kepada raja itu pagi itu dan berkata bahwa itu adalah saudarinya pada hari itu istrinya? Akankah dia menuliskan perbuatan pengecutnya yang dilakukan? Tentu dia tidak akan menuliskan hal itu. Bagaimana dengan Yakub dengan penipunya? Seorang penipu cilik Yakub dunia. Akankah seorang manusia, seorang Ibrani menuliskan tentang saudara Ibrani yang dalam seluruh Israel disebut? Of Israel. Akankah dia berani untuk menuliskan penipuan dari bapa seluruh bangsa itu? Dalam diri Yakub, tampillah kepala-kepala suku itu, dan kepala-kepala suku itu tampillah suku itu. Dan batu pondasi dari semuanya itu, Alkitab mengungkapkan dia sebagai seorang penipu. Apakah itu benar? Anda pikir manusia menuliskan itu? Tidak, Pak. Bagaimana dengan seorang manusia yang menjadi tentang raja yang terasa yang terakhir di bumi? Dia adalah seorang raja yang dimahkotai Daud dalam perbuatan cabulnya. Akankah orang Yahudi itu menjadi tentang raja mereka yang paling mulia sebagai seorang pecabul? Kalau kita memiliki sejarah seperti George Washington tidak pernah mencabulkan Kristus pun dan hal yang seperti itu. Ini bersifat sejarah, tapi itu adalah seorang manusia. Sebuah Alkitab yang menyebut Daud sebagai seorang pecabul. Dan memang demikian, Raja Israel, seorang pecabul, yang menjadi Yesus, akan menjadi anak Daud. Batu utama itu juga. Dan bapaknya, secara daging dunia, adalah seorang pecabul. Orang Yahudi itu tidak akan pernah menuliskan sebuah kitab yang seperti itu. Maukah manusia menuliskan seperti itu tentang diri sendiri? Tentu tidak. Bagaimana mungkin bangsa Israel yang angkuh itu? Tahu betapa angkuhnya mereka. Bangsa Israel yang angkuh pergi dan menulis tentang penyembahan berhala mereka, menulis tentang pemberontakan mereka terhadap Allah mereka, menulis tentang hal-hal kotor dan najis yang sudah mereka lakukan dan menuliskannya dalam sebuah kitab. Tentu saja mereka akan menyembunyikan itu. Mereka akan melihatkan hal-hal yang baik. Tapi Alkitab ini yang memberitahu apa yang benar dan yang salah. Siapapun tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak akan pernah menuliskan sebuah kitab seperti itu tentang najisan, penyembahan berhala, kegagalan mereka sendiri, dan segala yang mereka alami. Mereka tidak akan pernah menuliskan itu. Tidak. Lantas siapa yang menuliskan itu? Nah, kita katakan di Ibrani 1:1, Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Maka itu bukanlah para nabi. Itu bukan manusia kanan, Allah. Bukan para nabi yang sudah berulang kali, tapi Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Saya ada sebuah nas yang tertulis di sini. Saya tidak tahu apa itu. Saya tidak dapat mengarahkan situ. Biasanya ketika hal ini sedang saya arahkan situ, saya ada melihat nas. Saya akan mengulas sebentar jika menurut saya. Kalau 2 Timotius 3:16, saya pikir saya akan mengerti. Tapi saya minta maaf. Saya akan berbicara mencari Allah berulang kali dan berbicara berbicara kepada orang kita melalui Nabi. 2 Timotius 3:16. Mari kita lihat apa yang dikatakan di 3:16. Segala tulisan, ya, diberikan oleh ilham. Nabi-nabi? Tidak. Ilham siapa? Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, kitab manusia Allah dapat berdiri dengan sempurna, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Baik, kalau begitu, seluruh kitab suci ditulis oleh pengilhaman. Yesus di sini di bumi berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tidak akan berlalu. Dikatakan bahwa seluruh kitab suci harus digenapkan. Jadi selanjutnya, kitab itu bukanlah sebuah kitab dari tulisan manusia, itulah tulisan Allah. Sekarang kita tahu, Allah memilih dengan predestinasi gerejanya, tempatnya, nabi-nabinya, dan segala sesuatu tentang itu. Oleh perencanaannya, dia sudah menentukan nabinya, dan ketika zamannya tiba, dia mendapat nabinya tiba di waktu yang sama dan mengilhami dia sebagaimana dia menuliskan Alkitab oleh dia. Dan Allah menuliskan Alkitab hanya memakai nabi, karena itulah cara dia dalam melakukan itu. Jadi lihat, itu bukan, jadi itu adalah firman Allah dan bukan perkataan manusia. Allah adalah seorang pribadi. Allah bisa berbicara. Allah bisa berbincang-bincang. Allah bisa menulis. Dia tidak harus melakukan seperti itu, tapi itulah cara yang dia pilih untuk lakukan. Dia tidak harus melakukannya begitu, tetapi dia sudah memilih untuk melakukan begitu. Sekarang Anda berkata Allah menulis dengan jarinya, jarinya yang agung, 10 perintah itu. Jadi Allah bisa menulisnya jika dia mau. Tetapi dia memilih untuk menulisnya melalui nabi-nabi. Karena itulah atribut-atributnya, firman-Nya. Dia diekspresikan melalui mereka. Menjadikan semua itu bagian atau bagian dari dia. Dia dapat menulis dengan jarinya. Dia juga menggunakan jarinya dan menulis di dinding Babylon. Engkau sudah ditimbang dengan timbangan dan didapati terlalu ringan. Dia menulis dengan jarinya sendiri. Allah bisa berbicara. Apakah Anda percaya Allah bisa berbicara? Dia berbicara kepada Musa di atas gunung itu, di semak yang menyala. Anda percaya itu? Dia berbicara kepada Yohanes dalam rupa seorang merpati. Anda percaya itu? Katakan, inilah anakku yang kuasih dalam yang aku berkenan diam. Dia berbicara kepadanya, dia berbicara kepada Yesus di gunung transfigurasi, di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia berbicara, dia tidak bisu. Allah bisa berbicara. Jadi dia berbicara kepada Yesus di atas gunung transfigurasi, dan dia berbicara kepada Yesus di hadapan seluruh kumpulan orang banyak. Ketika orang-orang berkata, itu mengguntur. Tapi itulah Allah berbicara kepada Yesus. Dan hampir seluruh kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Yesus berbicara. Dia adalah Allah. Jadi Allah dapat berbicara menggunakan jarinya sendiri dan menulis atas pasir pada suatu hari. Dia berbicara, dia berkhotbah, dia berbuat dengan lidahnya sendiri. Allah melakukannya. Ketika dia menjadi daging dan tinggal di antara kita. Allah yang dimanifestasikan dalam daging. Jika dia bisa menulis, berbicara, tidak bisakah dia juga memberitahu orang-orang lain apa harus dilakukan? Tentu bisa. Dia bisa berbicara dengan mereka, dengan suara manusia. Dia dapat menulis dan memperlihatkan kepada mereka apa yang harus dilakukan di sebelum melakukannya. Jadi Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada orang-orang kita melalui nabi-nabi. Dan dia katakan pada tulisan ini bahwa tidak satu titik iota pun yang tidak pernah berlalu sebelum itu digenapi. Dan dimanifestasikan. Kemudian itu digenapi. Karena itu dimanifestasikan. Itu tidak bisa digenapkan pada waktu itu. Tapi hanya firman sendiri menjadi daging. Iota artinya kata kecil, titik. Artinya tanda kecil. Bahkan tidak satu tanda baca atau ekspresi. Apapun yang akan pernah gagal dalam firman Allah, itu tidak bisa gagal. Karena itu adalah Allah. Allah yang dimanifestasikan dalam rupa seorang manusia. Sebab itu adalah Allah sendiri dalam bentuk huruf, bentuk nabi yang dimanifestasikan di dalam daging. Nah, itulah Allah sendiri sudah berkata, mereka berbicara kepadamu, engkau menyebut mereka Allah-Allah yang sudah berbicara kepadamu dengan firman Allah, dikatakan, dan mereka adalah Allah. Dan dengan itu ketika diurapi dengan Allah dan dapat membawa firman Allah, maka mereka adalah Allah, itulah firman Allah yang berbicara melalui mereka. Mereka dapat, mereka menafsirkan sebagaimana penulis itu akan mengizinkan mereka untuk menafsirkan. Dan jika ada yang menemukan itu, itulah 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Baik. Tidak ada penafsiran pribadi, dia sendiri yang menafsirkan. Allah berbicara dan menafsirkannya sendiri. Kemudian menyatakan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya, menyembunyikan dari semua yang lain. Dia tidak harus mengatakan itu kepada siapapun kecuali dia mau. Dia sudah mengekspresikan segala sesuatu miliknya dalam kitab suci. Oleh sebab itu, segala sesuatu sudah diketahui itu, dia hanya duduk saja di sana memperhatikan yang terjadi. Melihat tubuh itu dibuat dan kembali ke situ, ke bentuk itu, mempelai wanitanya lagi.
Orang-orang percaya, percaya itu. Seperti Abraham yang menyebut hal-hal yang bertentangan dengan itu seolah-olah tidak ada. Itu juga firman ini mengetahui rahasia-rahasia hati, Ibrani 4:12. Ia mengetahui rahasia-rahasia hati. Nabi-nabi tidak selalu memahami apa yang dulu mereka tuliskan atau apa yang sedang mereka ucapkan. Atau mereka sekali-sekali tidak akan mengucapkannya jika mereka tidak dapat memahaminya. Tetapi Alkitab berkata bahwa mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Digerakkan. Ketika Roh Kudus menggerakkan Anda, Anda bergerak. Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nabi-nabi yang digerakkan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya di sepanjang zaman-zaman, orang-orang rohani berkonsultasi kepada nabi-nabi tentang masa-masa yang apa yang akan terjadi. Nabi penulis itu harus ada dalam persekutuan yang terus-menerus dengan penulis. Dia harus hidup secara terus-menerus di hadirat yang sang penulis untuk mengetahui seperti apa kitab itu nantinya. Paham? Nabi penulis, dia memiliki penanya, siap kapan saja, persekutuan terus-menerus dengan penulis yang adalah Allah untuk menangkap apapun yang dikatakan untuk dicatat, memperlihatkan jenis kehidupan seperti apa yang harus sebuah kehidupan yang dipisahkan dari semua saudaranya. Nah, itulah sebabnya pikiran dari seorang para nabi sudah diset untuk secara terus-menerus tertuju pada apa yang dikatakan Allah, bukan apa yang manusia pikirkan, apa yang jalan pikirkan, apa yang gereja pikirkan, apa yang kerajaan pikirkan, apa yang Allah pikirkan. Dia hanya mengekspresikan pikiran-pikiran Allah menjadi kata, karena sebuah kata adalah pemikiran ketika itu diekspresikan. Anda memahaminya sekarang, firman adalah sebuah pemikiran yang diekspresikan. Nabi sedang menantikan bagi pikiran-pikiran Allah, dan ketika Allah menyingkapkan pikiran-pikirannya, dia mengekspresikan menjadi kata, demikianlah firman Tuhan. Bukan demikian perkataan saya, Nabi, demikianlah perkataan Tuhan. Itu sebabnya mereka menentang kerajaan-kerajaan dan zaman-zaman gereja, di mana mereka melakukan hal yang demikian. Di zaman dahulu, itu artinya hukuman mati. Siapa yang akan berjalan di hadapan raja, memberitahu dia, demikianlah firman Tuhan, anu akan terjadi. Anda akan mendapati kepala Anda dipancung. Gereja akan membunuh Anda sekarang juga karena melakukan itu. Tapi nabi-nabi itu pemberani. Kenapa? Mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dan mereka itu sebabnya mereka menjadi pemberani. Dan mereka menuliskan firman Allah yang tidak bisa dibantah ini. Banyak orang mencoba meniru nabi-nabi. Seperti imam-imam dan seterusnya. Dan apa yang mereka lakukan? Hanya mengacaukan. Mereka tidak bisa melakukannya. Karena Allah sudah memilih manusia itu bagi zaman tersebut dan memilih pesannya. Dan bahkan sifat dari manusia itu. Dan apa yang berlangsung zaman itu, Allah bisa tempatkan. Bagaimana dia dengan sifat itu dari manusia tertentu, dia bisa membutakan mata orang-orang lain. Kata-kata yang akan diucapkan manusia itu, cara dia bertindak akan membutakan orang-orang lain dan mencilikan mata orang yang lain. Dia menandai manusia itu dengan jenis pakaian yang dikenakan, sifat, ambisi, dan semuanya. Bagaimana dia nantinya benar-benar dengan sempurna dipilih bagi orang-orang tertentu yang akan dipanggil bagi zaman tertentu. Sementara orang-orang lain akan berdiri dan memandang dia dan berkata, ya, saya tidak bisa. Saya tidak. Mereka dibutakan. Yesus datang dengan cara yang sama, berpakaian. Allah yang tidak fana, yang diberi pakaian tubuh manusia, karena dia lahir di sebuah palungan, di sebuah kandang yang penuh dengan rabuk. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Lahir, berpikir, dengan sebuah nama yang haram menempel pada dirinya. Semua hal ini di mana di dunia, dan bagaimana dibesarkan seorang anak tukang kayu, bagaimana di dunia tidak bersekolah, kurang lebih di dunia, hikmat dunia, itu tidak ada urusan dengan itu.
Tidak ada dari peradaban dunia ini pendidikan ataupun dia tidak ada urusan dengan itu. Kenapa? Dia adalah Allah. Itu akan bertentangan. Jika dia mencoba untuk pergi sebuah seminari di satu tempat dan mempelajari sesuatu yang dulu sedang dikerjakan oleh gereja ini, apa yang bahkan sama sekali tidak akan cocok sebagai Allah. Jadi pendidikan, sekolah, seminari dan sebagainya mutlak bertentangan dengan kehendak Allah. Seluruh sistem pendidikan bertentangan dengan Allah. Semuanya mengajarkan yang menjauh dari Allah di sepanjang waktu. Ketika saya mendengar seorang pria berkata bahwa dia Dr. PhD LLD itu hanya membuat dia semakin jauh dari Allah. Bagi saya, dia sudah mendidik dirinya semakin jauh dari apa yang sesungguhnya dia dipanggil untuk dilakukan. Benar. Sekarang perhatikan bagaimana mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, bukan berarti bahwa orang yang berpikir tidak masuk. Lihat, Paulus. Saya berpikir tidak ada yang lebih pintar zamannya daripada Paulus, yang adalah Saulus dari Tarsus. Dia dididik di bawah Gamaliel, salah satu pengajar terbesar di zaman itu. Ibrani yang tegas dan hebat, seorang denominasi Farisi. Dan Paulus dibesarkan di bawah dia. Dia tahu semua keagamaan Yahudi. Tetapi ketika dia datang kepada gereja, dia berkata, aku tidak pernah datang kepadamu dengan pendidikan manusia dan sebagainya. Karena jika dia mau, maka kamu akan percaya itu. Tapi aku datang kepadamu dalam kuasa dan manifestasi Roh Kudus, sehingga imanmu akan ada dalam Allah. Begitulah. Banyak yang mencoba meniru orang-orang ini, tapi mereka mendapati semua hal itu kacau, sama seperti mereka perbuat zaman ini. Ada seorang yang bangkit sebelum zamannya Yesus, memimpin 400 orang, mengetahui bagaimana kitab suci mengatakan tentang hal ini, mencoba melakukannya sebelum waktunya tiba, dan sebagainya mereka mencoba meniru dia, dan mereka semua dulu adalah ini, dan yang lainnya. Dia berkata pada hari terakhir, bagaimana mereka akan bangkit, Kristus-Kristus palsu, dan hari-hari terakhir, dan nabi-nabi palsu, memperlihatkan tanda-tanda keajaiban. Kita memiliki semua itu, tapi itu tidak menjauhkan dari yang asli. Hanya membuat ini lebih bercahaya, karena kita memiliki seorang Kristus yang asli, dan bukan seorang palsu. Nah, kita menyadari kalau begitu bahwa Allah mengutus nabi-nabinya, begitu celah cara dia mendatangkan firman-Nya kepada orang-orang, melalui bibir dari nabi-nabinya. Dan perhatikan, Anda tahu, Musa berkata jika Anda ini membacanya di Keluaran pasal 4, ayat 10 dan 12, Musa berkata bahwa Allah berbicara kepadanya. Allah berbicara kepada manusia dari bibir ke telinga. Dan dia berkata, aku lamban berbicara. Musa berkata, aku tidak layak, aku tidak bisa pergi. Dia berkata, siapa yang membuat manusia berbicara dan siapa yang membuat dia bisu? Siapa yang membuat dia bisa melihat dan siapa yang membuat dia mendengar? Bukankah aku Tuhan? Katakan, aku akan menyertai mulutmu, paham? Dan Yeremia berkata, jika Anda mau membaca itu di Yeremia 1:6, Yeremia berkata bahwa Allah menaruh kata-kata dalam mulutku. Paham? Dia berbicara dari bibir ke telinga kepada seorang nabi, dan berbicara melalui nabi yang lainnya. Dia tidak memiliki kendali sama sekali dan berbicara melalui bibirnya. Dia punya cara dalam menyampaikan firman-Nya, tahu? Jadi Anda lihat, Alkitab adalah firman Allah, bukan perkata manusia. Musa berkata, Allah berbicara kepadaku dengan suatu cara dan aku mendengarnya. Aku menuliskannya apa yang dikatakan. Jadi berkata, aku sama sekali tidak bisa berbicara. Dan hal pertama yang kamu tahu, bibirku sedang berbicara dan aku menuliskannya. Allah berbicara melalui bibirnya dan itu terjadi. Daniel, Yesaya, dan seterusnya. Semua nabi-nabi itu hampir sama. Anda tahu, di perjanjian lama saja, lebih dari 2000 kali nabi-nabi itu mengatakan demikianlah firman Tuhan. Sekarang jika seseorang mengucapkan demikianlah firman Tuhan, bukan manusia yang berbicara. Jika dia berbicara, dia bukan seorang nabi. Dia akan menjadi seorang munafik. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Satu kesempatan dari 1 juta kali. Mereka mungkin menduga-duga. Tetapi jika itu adalah demikianlah firman Tuhan, Tuhan Allah mengatakannya. Jika saya berkata demikianlah perkataan Orphan Neville, saudara saya berkata demikianlah perkataan Tuan Man, saya berkata demikianlah perkataan saudara Fail, di luar sini, beberapa saudara yang lain, misalnya seorang dari Anda, saya sedang mengucapkan apa yang Anda katakan. Jika saya jujur, saya mengatakan apa yang sudah Anda katakan. Dan orang-orang ini, nabi-nabi berkata, itu bukan aku. Aku tidak ada urusannya dengan itu, tapi itu adalah demikianlah firman Tuhan. Jadi Alkitab adalah demikianlah firman Tuhan oleh nabi-nabi. Perhatikan, mereka menerima Roh Kristus atas diri mereka sendiri dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Berbicara tentang memprediksi. Mereka mengatakan apa yang akan terjadi di sepanjang zaman-zaman. Ketika mereka duduk, berdiri, berbaring, bersalam bersama Roh Kristus atas mereka demikian rupa sehingga mereka bertindak seperti Kristus. Dan para pembaca akan membacanya dan berpikir bahwa nabi-nabi itu sedang berbicara tentang diri mereka sendiri. Anda ingat sida-sida itu? Ketika dia sedang membaca Yesaya 53:1 tentang bagaimana bahwa dia telah terluka bagi pelanggaran-pelanggaran kita, diremukkan karena kesalahan kita, penghukuman yang melalui damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan bilu-bilunya kita disembuhkan. Sida-sida berkata kepada Filipus, tentang siapakah nabi berbicara, diri sendiri atau seorang manusia lain? Nabi berbicara seolah-olah itu adalah dirinya sendiri. Lihatlah Daud berseru dalam roh, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tulang-tulangku, mereka memandangi aku. Padaku, Daud. Mereka menusuk tangan dan kakiku, Daud. Mereka menusuk tangan dan kakiku, tapi engkau tidak meninggalkan jiwaku di neraka. Tidak juga engkau akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan, seolah-olah Daud sedang berbicara tentang dirinya sendiri yang kudus itu. Itulah anak Daud. Benih rohani yang tumbukan itu yang muncul dari sana. Meskipun Daud sendiri adalah semak duri, tetapi dalam ada sebutir biji gandum. Anda memahami? Jadi seluruh Alkitab bukanlah perkataan manusia, juga tidak ditulis oleh manusia, ditangkap oleh manusia, dan juga tidak bisa dinyatakan oleh manusia. Itu adalah firman Allah yang dinyatakan oleh Allah sendiri, penafsirnya sendiri. Kristus menyatakan dirinya dalam firman-Nya sendiri. Lihat Kristus di balik sini dalam Daud. Bahkan Daud sendiri tidak bisa berpikir. Pikirannya sudah pergi dari dirinya. Dan dia tergantung di kayu salib. Seperti patung yang Anda lihat di sini. Tergantung di atas kayu salib berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua tulang-tulangku, mereka memandangi aku. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Mereka menikam lambungku. Paham? Mengapa engkau begitu jauh dariku? Semua lembu-lembu basah mengepung. Mereka menggelengkan kepala mereka. Berkata dia percaya kepada Allah yang akan membebaskan dia. Sekarang mari kita lihat apakah dia akan membebaskannya. Mengucapkan kata-kata yang sama. Jadi Anda lihat, ketika dulu Allah dimanifestasikan di bumi, dia mengucapkan kata-kata yang sama yang diucapkan Daud. Anda paham? Jadi Anda lihat, itu bukan perkataan manusia, itu adalah firman Allah. Itulah Daud dalam Daud. Itu bukan Daud. Dia tidak tahu apa yang sedang diucapkan, dia benar-benar berada dalam roh. Begitulah Musa dulunya, dia benar-benar ada dalam roh. Melampaui dimensi di mana dia hidup. Dan berdiri di sana, muka dengan muka di semak menyala itu, berbicara kepada Allah sendiri. Dikatakan, lepaskan kasutmu. Tanah di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Saya bayangkan ketika Musa pergi dari sana berpikir, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Apa itu? Dikatakan, pergilah ke Mesir, aku akan menyertaimu. Dia berkata, itu begitu nyata bagiku, aku harus pergi. Dia membawa istrinya dan anak-anaknya, dan anaknya tepatnya, dan tongkatnya tangannya, dan pergi ke Mesir untuk membebaskan orang-orang itu. Dan Allah berbicara melalui nabi-nabi, dan mereka mutlak, itu bukanlah nabi-nabi itu, itulah Allah. Karena nabi-nabi itu, mereka tidak dapat mengatakan hal itu dari diri mereka sendiri. Siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Yesaya berkata, depan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapa tangan Tuhan dinyatakan? Dia akan tumbuh di depan kami seperti seekor lembu dalam sebuah kandang. Bagaimana? Namun dia terluka bagi pelanggaran-pelanggaran kita. Diremukan bagi kesalahan kita, penghukuman yang menerangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan padanya. Dengan bulur-bulurnya kita telah sudah sembuhkan. Kita sudah sembuhkan jauh di sana, di zaman yang sini. Dan Yesaya jauh di belakang sana 800 tahun sebelum Kristus. Di oleh bulur-bulurnya kita dahulu lampau sudah disembuhkan. Oh bukan main. Betapa firman Allah begitu sempurna. Percayalah kepadanya, teman. Hanya itulah yang dapat menyelamatkan Anda. Semua perkataan yang lain, saya tidak peduli sebagus apa itu ditempatkan. Dari mana itu berasal, dari denominasi mana mereka berasal, atau sepintar apa orang itu harus mutlak diabaikan. Apapun yang bertentangan dengan firman, dan jika Anda mau mencatat nas itu, itulah Galatia 1 ayat 8. Paulus berkata, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga, memberitakan satu hal yang lain selain yang sudah kamu dengarkan, terkutuklah dia. Dengan kata lain, jika seorang malaikat akan datang dari surga, seorang malaikat terang, akan berdiri. Nah, itu akan menjadi umpan di zaman ini. Bukankah begitu? Seorang malaikat terang muncul di sana dan berdiri dan mengatakan hal yang bertentangan dengan firman. Anda katakan, setan, nyahlah dariku. Itu benar. Apakah dia seorang bisok? Jika dia seorang, entah siapapun dia. Jangan pernah Anda percaya kepadanya jika dia tidak berbicara tepat sesuai dengan Alkitab, kata demi kata. Perhatikan dia, dia akan membawa Anda dengan Alkitab. Dia akan membawa Anda ke sebuah tempat tertentu dan kemudian menggantungnya di sana. Ketika Anda melihat Alkitab mengatakan satu hal dan dia melewatkan itu, perhatikan dia di sana. Nah, itulah cara yang dilakukan kepada Hawa. Dia datang dan mengatakan segala sesuatu dengan tepat dan benar. Ya Allah mengatakan itu benar. Hawa, amin. Kita semua percaya itu. Ya Allah mengatakan itu, amin. Kita semua percaya itu. Allah mengatakan ini, kami percaya itu, tentu. Ya, tetapi Allah berkata, kami akan mati. Ya, sekarang, kamu tahu, dia seorang Allah yang baik. Dia berkata, bahwa dia tidak. Anda tahu? Tentu saja. Oh, astaga, disitulah dia. Dan jika dia dulu menipu seperti itu, Alkitab katakan di hari-hari terakhir, dia akan menyesatkan orang-orang pilihan sekiranya mungkin. Di mana kita seharusnya berada di jam ini, teman-teman? Nah, pelajaran sekolah minggu kecil ini seharusnya dibawa dengan sangat dekat, Anda tahu, ke hati kita. Kita harus mendengarkan dengan seksama dan melihat betapa menyesatkannya hal itu. Perhatikan, kita tidak bisa, kita jangan mendengarkan perkataan manusia yang lain. Kita tidak peduli sebentar apa, sehebat apa pendidikannya. Alkitab di Amsal berkata, kita harus menanggalkan penalaran kita. Nah, di lingkaran kedua ini, lingkaran pertama adalah panca indera Anda, yaitu melihat, mencicip, meraba, membau, mendengar. Itu yang ada di tubuh Anda, ada bagian luar, di tubuh bagian dalam, yang adalah roh, adalah penalaran, pemikiran, dan seterusnya. Kita harus meninggalkan itu semua. Tidak bisa menalar berkata, sekarang tunggu, jika Allah adalah seorang Allah yang baik, dan kita sudah banyak diberitahu di zaman ini bahwa dia baik, jika dia seorang Allah yang baik, maka dia sungguh-sungguh. Walaupun saya tidak bisa melihat itu benar dalam Alkitab, walaupun saya bersungguh-sungguh, saya akan diselamatkan. Anda akan binasa. Jika saya pergi ke gereja dan melakukan hal yang percaya itu benar dan mencoba untuk mempertahankan apa yang saya pikir benar, ya, Anda tetap binasa. Ada jalan yang sangat lurus bagi seseorang, tapi ujungnya adalah maut. Anda tidak akan selamat. Anda akan binasa. Harus ada yang dalam yang mengendalikan manusia itu. Ya, saya berbicara lidah, Saudara. Ya. Tidakkah Anda percaya dengan bahasa lidah, Saudara? Saya pun saja. Ya, saya bersorak. Tidakkah Anda percaya itu? Ya, Pak. Saya menghidup sebuah kehidupan yang baik. Tidakkah Anda percaya itu? Ya, Pak. Tetapi tentu saja itu tidak berarti bahwa Anda selamat. Anda adalah orang yang baik, bersih, bermoral kudus, orang baik. Demikian juga para imam dulunya, religius sampai ke bagian dalamnya. Sangat religius sampai orang yang salah menanggapinya akan mereka lempar di batu sampai mati. Hukuman mati adalah mempermainkan firman Allah dengan kematian. Itulah masalahnya dengan bangsa kita zaman ini. Alasannya kita sudah mendapatkan begitu banyak hal yang kendor di bumi saat ini. Hukumannya tidak cukup keras. Jika seorang pria tertangkap lari dengan istri tidak lain, mereka berdua seharusnya dibawa keluar ke hadapan orang banyak dan kebiri, persis di hadapan umum dan dilepas. Benar. Jika seorang pria tertangkap melakukan sesuatu yang salah jalan, kebutuhan seharusnya diberikan kurang dari 10 tahun. Dia adalah pembunuh yang direncanakan. Anda berlakukan hukuman yang seperti itu, Anda akan membuat mereka surut. Tapi ketika mereka putus dengan bisa sampai ke satu sini, pemerintah yang berkata, ya, minum-minum sedikit dan masuk untuk melakukan. Dan dia akan membunuh seorang pria, istrinya, dan seluruh kumpulan anak yang itu bersalah, memberikan sedikit itu berlalu begitu saja. Itulah politik. Itulah dunia. Itulah iblis. Allah berkata, jika seorang pria tertangkap dalam percabulan dari seorang wanita, bahwa mereka sedang dilempari mereka dengan batu sampai mati. Itu benar. Bahkan dulu jika Anda terengap sedang memikul setumpuk kayu pada sahabat, bawa dia dan lempar dia. Mereka hidup dengan itu dulunya. Dan sekarang, lihat, kita tidak memiliki jenis hukuman seperti itu di zaman ini. Tapi orang Kristen gereja, dan sebaliknya saya sedang berbicara begini, hukum Allah itu dalam hati Anda. Anda tidak memiliki keinginan untuk melakukannya. Itu ada dalam sini. Anda ingin mengikuti hukum Allah dengan begitu sempurna. Tidak soal apakah itu. Anda hanya ingin, jika Allah butuh keset kaki pintu, dia ingin Anda untuk menjadi keset itu. Dengan sangat senang Anda melakukan itu. Tidak soal apakah itu nantinya. Anda ingin menjadi keset kaki itu. Paham? Apapun yang inginkan Allah untuk Anda lakukan, itulah yang ingin Anda lakukan. Karena itu adalah Allah. Nah, disitulah dimana Anda benar-benar menemukan kasih Anda yang sejati, yang benar, yang asli untuk Allah. Sekarang kita mendapat kemudian, bahwa jika ada seorang malaikat yang mengkhotbahkan sesuatu yang lain selain apa yang datang, apa yang sudah dikatakan dalam kitab terkutuk dia, tidak seorang pun bisa melakukan itu. Itu harus tepat sesuai dengan apa yang dia katakan. Dan lagi kita baca di Wahyu 22 ayat 18 dan 19, jika seorang mau menambahkan satu kata kepadanya atau mengurangi satu kata darinya, Allah akan mengambil bagiannya dari kitab kehidupan. Itu benar. Allah akan mengambil bagiannya, walaupun dia seorang pelayan, siapapun dia mungkin, firman-Nya, namanya tertulis pada kitab kehidupan, Allah berkata, aku akan menghapusnya. Itu benar. Jika dia menambahkan satu hal kepadanya, atau mengurangi satu kata darinya, begitulah tepatnya, Allah telah menjadikan firman-Nya. Anda dapat menambahkan kepada gereja atau mengurangi dari gereja, jangan menambahkan ke firman atau mengurangkan darinya. Karena Allah akan langsung mengambil nama Anda dari kitab kehidupan, dan itulah sudah berakhir pada waktu itu. Anda tidak dapat menambahkan atau mengurangi darinya, itu tepat sekali. Itu tidak perlu penafsir, sebab Alkitab katakan bahwa Allah sendiri yang menafsirkan Alkitab. Itu bukan penafsiran pribadi, Petrus katakan. Nah, seluruh kitab suci diberikan secara ilahi, diatur secara ilahi, dan segala satunya adalah pewahyuan Yesus Kristus, perjanjian lama dan baru, di mana keduanya sudah menubuatkan akan kedatangannya, apa yang akan dilakukan ketika dia di sini, dan apa yang dilakukan di zaman yang akan datang ini. Jadi itu menjadikannya sama kemarin hari ini dan selamanya. Seperti Ibrani, ketika Paulus menuliskannya, dia adalah Allah, Yesus Kristus kemarin, perjanjian lama, hari ini, Yesus Kristus zaman ini, dimanifestasikan dalam daging, dan dialah Yesus Kristus selamanya dalam roh yang akan datang. Paham? Sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan dia hidup untuk membuat firman-Nya, menghidupi apa yang dikatakannya, yang akan dilakukannya pada zaman itu. Dia hidup. Dia dulu hidup di perjanjian lama. Dimanifestasikan. Saya hanya ingin Anda melihat sesuatu yang kecil di sini. Jika Anda bisa menahannya, perhatikan. Ketika dulu Yesus dimanifestasikan di perjanjian lama, seperti yang kita percayai, nah kalian para pengkhotbah di sana, Anda dapat berdebat dengan itu, lakukan saja apa yang Anda mau, tapi saya akan percaya kepada apa yang saya pikirkan. Ketika Yesus dimanifestasikan di perjanjian lama, dalam satu teofani, dalam oknum Melchizedek, bukan keimamatan, tapi pribadi, manusia, sebab manusia yang ini belum dilahirkan, tetapi dulunya dia dalam teofani, jadi dia tidak berbapa, tidak beribu, dialah Allah sendiri. Dia dimanifestasikan dan merupa seorang manusia yang disebut Raja Salem yang adalah Raja Damai dan Raja Kebenaran. Paham? Dialah Melkisedek. Dia tidak berbapa ataupun beribu. Hanya dia berawal dari hidupnya keberkesudahan. Itulah Yesus dalam teofani, dalam rupa seorang manusia. Bisakah Anda memahaminya? Kemudian dia benar-benar dijadikan daging manusia dan tinggal di antara kita. Dalam pribadi Yesus Kristus sendiri yang lahirkan dari perawan Maria. Dia datang dalam rupa itu sehingga dia mati. Dia kembali ke surga. Sekarang, di hari yang terakhir ini, dia sudah berjanji untuk memanifestasikan dirinya dalam kepenuhan tubuhnya lagi. Dalam roh. Sebab, sama seperti pada zaman Sodom, demikianlah pada kedatangan manusia. Sekarang, perhatikan Sodom, bagaimana itu diatur, apa yang sudah terjadi, Yesus dimanifestasikan dalam rupa tubuh gerejanya di zaman ini. Melakukan hal-hal yang sama, pekerjaan yang sama, hal-hal yang sama yang dilakukan sepanjang masa, tidak pernah berubah, seorang yang kekal, paham? Dan di atas bumi di zaman ini, dia telah memanifestasikan dirinya di dalam tubuh manusia, tubuh manusia kita yang sudah dia panggil dan sudah melakukan dengan tepat apa yang hal yang sama yang sudah dilakukan berulang kali. Dan di masa ketika dia dulu menjadi manusia di bumi dan melakukan hal yang sama jam ini, karena Allah telah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi di hari terakhir ini melalui anaknya Yesus Kristus. Paham? Anak itu dinyatakan di hari terakhir. Allah dimanifestasikan dalam tubuh manusia persis sebelum Sodom dihancurkan. Kesudahan dari dunia bangsa di luar Yahudi. Apakah Anda memahaminya? Istilah tiga manifestasi itu. Sekarang yang berikutnya terjadi adalah ketika seluruhnya itu dikumpulkan dalam satu pribadi itu, Yesus Kristus, mempelai wanita dan tubuh. Pada saat kembalinya Tuhan Yesus secara fisik, membuat kedatangannya tiga kali. Ketika dulu datang ke bumi, dibunuh, disalibkan, bangkit, memanifestasikan diri dalam tubuhnya, dalam tubuhnya, dalam mempelai wanita, wanita. Anda paham? Wanita itulah bagian tubuhnya. Dan wanita dan pria itu benar-benar sangat mirip. Sampai mereka hampir, mereka sama. Bagaimanapun mereka sama, demikian. Dengan tepat mereka memanifestasikan hal yang sama. Dialah bagian darinya, karena dia diambil dari pria. Dan mempelai wanita di zaman ini diambil dari tubuh Kristus. Yang sedang bertindak dan melakukan yang tepat seperti yang sudah dia katakan, akan dilakukannya bagi zaman ini. Mempelai wanita, ratu, raja, dan ratu. Baiklah, kita sudah terlambat sekarang, jadi kita harus bergegas dan menyelesaikan. Baiklah, seluruh Alkitab adalah keseluruhan pewahyuan Yesus Kristus, menyatakan dirinya di setiap zaman. Dia menyatakan dirinya di hari-harinya Luther, sebuah pondasi, gereja, kaki-kaki, seperti yang sudah diperbuat pada Raja Nebukadnezar. Anda ingat bagaimana dia mendapatkan mimpi itu? Mendatang dari kepala ke bawah, paham? Sekarang dia datang dari kaki ke atas. Di Kerajaan Babel, dia memperlihatkan semua perjanjian lama itu. Dia datang dari kepala ke bawah, hingga dia turun sampai kepada Allah sendiri yang menjadi manusia di kaki dari tangga itu. Sekarang di sini, di perjanjian baru, dia membawa dirinya kembali ke atas lagi, ke kepala lagi, kepala emas, untuk dimahkotai. Paham? Lihat. Anda maunya? Nah, Allah pada mulanya, dia turun terus melalui nabi-nabi dan terus sampai Allah sendiri menjadi manusia seperti kita, benar-benar sampai kaki dari tangan itu. Seorang bayi yang dilahirkan palungan, yang dibenci, ditolak, dipandang hina, dan sebuah nama buruk mencegah hatinya dari dulu. Dan kemudian dia mulai naik. Dari kaki, dia mulai membangun gerejanya, memperontak kembali, sedang kembali, dan sekarang kembali menjadi batu utama itu, di mana dia semua menyatu menjadikan satu tubuh yang suci yang agung yang mengubahkan itu. Allah dinyatakan di setiap zaman oleh firman yang sudah janjikan bagi zaman tersebut. Sekarang, coba kita lihat seberapa dari janjinya bagi zaman ini. Sekarang kita sedang menutup, sekarang dalam kata-kata penutup ini. Sekarang, Allah sedang menyatakan dirinya dalam terang di waktu senja. Coba kita lihat sekarang. Saya sudah memiliki sejumlah ayat kitab suci tertulis di sini, seperti yang bisa Anda lihat pada malam ini. Berapa banyak ayat yang tertulis itu, tapi kita hanya pilih sekitar 15 menit sebelum jam 12. Saya ingin keluar. Dan suara saya tidak serak. Karena saya tidak pernah ini. Kadang-kadang alat pendingin di sini membuat saya benar-benar serak. Jadi, saya ingin Anda tidak mengadakan pengalaman, baiklah. Jika tidak apa-apa, saya sudah menemukan sesuatu yang saya menemukan sebungkus rokok pada waktu yang lalu, terletak di pohonan. Saya mendapatkan sebuah pesan dari bungkus rokok itu untuk nanti malam. Jika Tuhan mengendaki malam ini, paham? Jika sudah berbicara soal bungkus rokok, baiklah. Saya sedang melintas di pohonan di situ, ada sebungkus rokok. Dan saya jalan terus, dan saya berbalik ambil itu. Saya berpikir memungut bungkus rokok itu, bukan saya. Saya berkata, berbalik ambil bungkus rokok itu. Saya pergi. Ada bungkus rokok yang kosong. Saya melihat sesuatu. Saya akan memberitahu Anda tentang malam ini. Tuhan mengendaki. Baiklah. Sekarang, kita akan berbicara tentang terang di waktu senja untuk beberapa saat. Alkitab memprediksi bahwa akan tiba waktunya persis di penutupan waktu di mana matahari akan muncul. Akan ada sebuah terang di waktu senja. Kita semua tahu itu, bukan? Kita sudah akrab dengan pesan itu di zaman ini yang berasal dari Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa akan ada terang di waktu senja. Dan terang di waktu senja ini, tentu saja terang yang besar akan datang ketika Yesus sendiri akan dimanifestasikan di sini di bumi, di atas langit, mengambil mempelewantannya, dan kemudian milenium akan berlangsung. Tetapi, kita sudah mendapatkan salah satu dari saat-saat yang paling menakutkan untuk dijalani yang terbentang di hadapan manusia. Dan saya yang sedang menantikan saat itu, ketika kita bisa mendapatkan, setiap orang bisa memperoleh kesempatan di mana Anda bisa berhenti dari bekerja dan meluangkan beberapa hari, dan kita bisa mengatur suatu tempat di mana saya bisa berbicara tentang memetakan hal yang tercurah di hari terakhir, menghabiskan sekitar 2-3 minggu bersama-sama, membagi bersama jika Tuhan memperolehkan saya hidup untuk melakukan itu dan mengalami saya untuk berpikir. Lihat bagaimana hal itu dicurahkan dan guru-guru itu. Kemudian akan mengetahui apa yang sudah dimimpikan pria itu dan orang itu, dan semua hal yang di situ, itu akan digenapkan. Paham? Anda akan memperhatikan apa yang disingkapkan. Guru yang besar itu datang dari angkasa. Tentu saja, seluruh kumpulan Anda, Anda tahu bahwa saya tahu apa yang artinya itu. Tetapi kita tunggu sampai waktunya tiba. Sekarang, itu akan jauh lebih pada musimnya. Sekarang, kita akan baca sebagian dari ayat dari kitab suci ini. Sekarang, pada waktu senja datang. Sekarang, kita perhatikan bahwa nantinya itu pasti merupakan terang yang sama yang ada pada pagi hari. Karena tidak ada matahari yang baru pada pagi hari dan matahari yang lain pada sore hari. Itulah matahari yang sama. Matahari yang sama yang ada pada sore hari adalah yang ada di pagi hari. Sama pagi hari bagaimana pada sore harinya. Dikatakan hari itu sendiri, hari itu antara waktu itu adalah seperti hari yang suram, hari yang gelap, tidak bisa disebut siang atau malam. Antara itu, dia tidak pembentukan tubuh itu. Dari kaki, naik ke atas. Ketika dia ada dua di sini, dia itulah anak, terang. Kemudian dia dibunuh. Gereja mengadakan tempatnya, kemudian kemartiran bergerak melalui zaman-zaman kegelapan, membangun di atas pendasi keluar lantas bagaimana kemudian itu datang. Dipunca dari kepala itu. Melihatkah penglihatan itu? Nebukadnezar? Melihat dia turun? Dari permulaan zaman bangsa luar jauh ini, sebelum darah dicurahkan bagi mereka dan mengadakan sebuah penamaian, mereka dibawa masuk, saya perhatikan itu terus turun sampai ke dasar, di dalam simbol, membawanya turun, kemudian itu mulai kembali, datang kembali, gereja datang kembali, dan kaki itu naik ke atas. Sekarang, itulah jantung penyakit kepala. Sekarang perhatikan, terang itu. Anda tidak dapat melihat dengan Anda meskipun itu bagian dari tubuh. Anda tidak bisa melihat dengan telinga, meskipun itu bisa mendengar. Anda tidak bisa melihat dengan hidung, meskipun itu mencium. Anda tidak bisa melihat dengan bibir, meskipun itu berbicara. Itulah zamannya Pentakosta. Tapi sekarang, itulah zamannya mata. Melihat. Nah, tidak ada satu indera pun yang bergerak melampaui mata itu. Apakah benar? Yang berikutnya adalah kecerdasan, yang adalah Kristus sendiri yang mengendalikan seluruh tubuh itu. Tidak ada gerakan, pergerakan yang melampaui itu. Semua yang lain telah bergerak. Menggerakkan kaki Anda, menggerakkan otot yang ada di kaki Anda, menggerakkan semuanya, menggerakkan telinga Anda, menggerakkan hidung Anda, bibir Anda, dan seterusnya, terapi sudah mata Anda, tidak ada apapun yang bergerak. Itulah sebabnya mereka mengklaim bahwa manusia sebagai otak adalah karena tidak latihan untuk membangun otot di rambut, kulit kepala. Dan itu tidak memperoleh bantal sehingga mereka bisa mendapatkan darah di situ. Darah tidak akan memompa melewatinya. Tidak akan naik, menyediakan darah. Tentu saja akar rambut hidup oleh darah. Dan sekarang kita mengetahui bahwa bagian itu tidak satu pun yang dua permata. Maka mari kita cari tahu. Akan ada terang sekitar pertengahan hari pada waktu senja. Untuk apa terang itu dikirim? Supaya Anda bisa melihat di mana Anda, bagaimana Anda akan menjangkau sekeliling. Akan ada terang waktu senja. Nah, kita ambil itu sekarang dan membandingkannya dengan Malaikat 4. Dia sudah berjanji bahwa ada terang yang datang lagi pada waktu senja. Sebab sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu dan ia akan memulihkan anak-anak kembali kepada bapa-bapa dan bapa-bapa kepada anak-anaknya. Apakah itu benar? Supaya jangan aku datang memukul bumi dengan kutuk. Sekarang ambil Yohanes atau Lukas 17 ayat 30 dan perhatikan apa yang dibuatkan Yesus di situ, bahwa sama seperti pada zaman di Sodom itu akan sama. Sekarang ingat, perhatikan, itulah pada waktu anak manusia akan dinyatakan, penyingkapan anak manusia. Nah, anak manusia sebenarnya sudah dinyatakan secara potensi untuk beberapa saat yang lalu di sana, persis sebelum Sodom dibakar. Nah, manusia itu adalah Elohim. Itu adalah Allah. Dan Yesus adalah Allah. Dan Allah sudah dinyatakan secara potensi di sana untuk beberapa saat untuk berbicara kepada Abraham dalam investigasi penghakiman itu. Hanya sedikit saja. Anak manusia sudah dinyatakan. Anak manusia, Elohim. Apakah Anda memahaminya, jemaat? Anak manusia, Elohim. Dulu sudah dinyatakan selama berapa menit. Sebab pada keesokan paginya, itu terbakar. Kapan? Sebelum matahari, dapat muncul lagi. Jadi tidak bisa ada organisasi yang tersisa. Tidak juga bisa ada kemajuan yang lebih jauh daripada apa yang sedang berlangsung sekarang ini juga. Sebab ia akan dibakar sebelum pagi mereka. Lagi, kebangunan rohani telah berakhir di seluruh negeri. Tidak akan lagi kebangunan rohani. Kebangunan rohani yang besar yang melanda di mana-mana. Bangsa ini tidak pernah menerimanya. Anda mungkin memiliki pengumpulan orang-orang terkuat, tapi misalnya sebuah kebangunan rohani. Kita sudah melihat semua itu. Sebab saya berharap sedang menangkapnya. Saya mengatakan itu dengan cara seperti itu supaya Anda memahaminya. Sudah berakhir. Seorang hamba Tuhan yang baik berkata kepada beberapa yang lalu, dikatakan seorang Abraham, jika saya dapat memiliki sukacita Tuhan dalam hidup saya, karena kebangunan rohani sudah berakhir. Nah, alat-alat pengatur kesimbangan sudah ditaruh di atas kapal. Gelombang besar yang menakutkan ada di sini di depan kita. Tapi kita tahu, di balik dari gelombang itu di sana, kita sedang mendekati pantai. Tetaplah stabil. Tetaplah tinggal dengan firman, tinggal dengan Allah. Tidak peduli bagaimana perasaan Anda, apapun yang lain, tetaplah dengan firman. Biar tetap stabil. Ketika Anda sudah mulai awan tua besar yang ada di situ, dan badai-badai datang, dan bom-bom atom, dan segala sesuatu yang lain datang dan mereka bicarakan, tapi Allah mengutuk kesimpangan itu kita adalah tepat dalam firman. Allah katakan untuk kalian di sini. Kita akan naik ke atas mereka. Ya, kita akan berada tepat di atas mereka. Ya, sungguh. Mereka tidak bisa menenggelamkan kita. Mereka tidak bisa membuat kita karam. Kalian dapatkan kami di gunung kubur. Kita akan keluar lagi. Bisa jangan di sana. Tidak ada cara lain untuk berada di sana. Kita, karena kapten kepala kita yang agung sedang memanggil di sini lain. Kita adalah bukan dalam Yesus. Badai-badai kehidupan akan aku akan hadapi. Aku sudah berlau dalam Yesus. Aku tidak akan takut dengan angin gelombang. Apapun itu biarlah itu datang. Apapun yang mungkin. Apa yang akan tidak akan berbedanya. Kita adalah bukan tepat di dalam Yesus. Kalau saya hidup, saya akan hidup bagi kemuliaan Allah. Kalau saya mati, saya akan mati kemuliaan bagi kemuliaan Allah. Apa yang diberikan bagiku oleh kasih karunia-Nya. Jadi kita melihat terang di waktu senja ada di sini. Apa gunanya memiliki terang jika Anda tidak memiliki mata untuk melihat bagaimana dapat menjangkau ke seliling? Apakah terang di waktu senja itu? Terang yang datang untuk menyatakan sesuatu. Apakah itu benar? Jika ada sesuatu di sini yang Anda rasakan, Anda tidak mengerti apa itu dalam kegelapan, Maka nyalakan lampu itu untuk menyatakan. Untuk apakah Malaikat 4? Melakukan hal yang sama. Untuk apakah pembukaan di kejumat terakhir? Di mana semua denominasi yang terhuyung ini adalah untuk menyatakan, meningkapkan. Jika anda tidak memiliki mata, maka apa yang dipakai untuk meningkatkan? Pasal mata terlebih dahulu untuk melihat. Apakah benar? Untuk menyatakan, Malaki 4, menyatakan, Lukas 17:30, Lukas Yohanes 14:12, juga Yohanes 15:24, 16:13. Dan juga untuk menyatakan Wahyu 10 ayat 1-7. Pembukaan ketujuh meterai dan pesan malaikat ketujuh untuk membuka, untuk menyatakan ketika terang di waktu senja datang. Di zaman Laodikia orang-orangnya bagaimana? Telanjang. Bagaimana mereka? Buta. Apa bagusnya terang bagi seorang buta? Jika orang buta memimpin orang buta, bukan keduanya jatuh ke dalam lubang? Telanjang, buta, dan tidak mengetahuinya. Bahkan panca indera mental mereka sudah lenyap. Panca indera spiritual mereka, pengertian spiritual, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih mengasihi kesenangan daripada mengasihi Allah, tidak mau berdamai, suka menjelaskan orang lain, tidak dapat mengangkat diri, dan memandang rendah hal-hal yang baik, memiliki suatu bentuk kesalehan, tetapi yang menyangkal kuasa daripadanya, kuasa pewahyuan, bahkan mereka tidak percaya dengannya. Mereka tidak percaya dengan hal-hal seperti nabi-nabi, dan juga mereka juga tidak percaya dengan itu. Mereka percaya bahwa Malaikat 4 adalah sebuah gereja tertentu atau sebuah organisasi tertentu. Ketika dia datang pertama kali, dia adalah seorang manusia. Ketika dia datang kedua kali dengan urapan ganda, dia adalah seorang manusia. Ketika dia datang dalam rupa Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang manusia. Di hari terakhir, ketika terang di waktu senja mulai bersinar, maka akan terbuka dan Anda akan melihat kemana Anda pergi. Kemudian tubuh sudah dibentuk, berdiri di atas kakinya, membuat gerakan, bergerak oleh Roh Kudus. Apa? Orang yang sama yang menggerakkan nabi-nabi yang telah menulis Alkitab, Roh Kudus yang sama bergerak dalam sebuah tubuh yang dipenuhi dengan Roh Kudus, bergerak dalam Roh Kudus, keluar dari setiap organisasi, setiap kaum, bahasa, dan bangsa. Seorang wanita kecil di sini, dia bukan anggota organisasi ini atau organisasi anggota sekali, dia bukan datang dari tempat yang lain. Dia datang dari pagi ini. Dia sudah ada gambar di sini. Berikan ke anak saya. Sungguh terheran heran. Saya tidak tahu apakah dia pernah mendengar tentang ini atau tidak. Saya tidak tahu. Dia ada sebuah gambar tentang malaikat Tuhan ini yang ada di tujuh jalan gereja, tujuh meterai yang dibuka di sana. Ketika dibuka, dikatakan melihat kembali ke sana dan melihat itu berdiri di angkasa dalam sebuah mimpi. Dan dia melihat, misalnya melihat seorang dengan pakaian putih berbaris maju, dan di belakangnya dikatakan dikatakan seorang berani itu Anda, dikatakan berbaris sana, dikatakan berbaris belakang Anda adalah orang-orang dari kulit yang berbeda-beda, membawa panji Georgia, Alabama, semua tempat yang lain berbeda, berbaris maju naik kepala itu ke tempat di mana Kristus yang disingkapkan dalam penglihatan itu. Oh haleluya, kita berada di hari-hari terakhir dan waktu terakhir dari hari-hari itu. Apakah Anda melihat sekarang di dalam firman-Nya dan seluruh firman-Nya dimanifestasikan di sini, di hadapan kita? Oh gereja yang Allah yang hidup, berlututlah, percayalah kepadanya dengan seluruh hati Anda, berpeganglah pada roda kecil yang ada di tengah-tengah roda itu. Biarlah itu menyeimbangkan setiap gerakan dan setiap gerak yang Anda buat, setiap pemikiran yang Anda miliki. Karena itu dikendalikan oleh menara itu yang ada yang dalam diri Anda. Karena Allah sedang duduk persis di dalam firman-Nya di zaman ini. Di dalam terang, di waktu senja, memancarkan terang itu. Seekor kelawar yang buta, Anda dapat menyalakan terang, dan kelawar akan menjadi sangat buta sehingga dia tidak dapat terbang. Seekor burung hantu, semua pemangsa-pemangsa malam itu, yang seperti itu, kecoa-kecoa dan sebagainya tidak dapat melihat terang. Mereka tidak tahu apa semua itu. Mereka tidak dapat melihat, dan terang waktu senja sudah datang. Setiap perumpamaan, kemana kita pergi, ke alam, Alkitab, patung yang dilihat Daniel dan raja itu pada masa itu. Mereka semua melihat dan semua hal itu. Setiap orang, setiap bentuk, setiap gerakan, setiap tempat dalam tubuh itu. Bicara posisi memperlihatkan kepada kita zaman yang sedang kita hidupi. Tidak ada satu gerakan yang lain yang datang yang bisa melampaui itu. Sudah ada gerakan tangan, kasih, Wesley. Sudah ada banyak gerakan pondasi, Luther, kasih. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Itu disebut gerakan Wesley. Mereka mengutus misioner-misioner ke seluruh dunia. Salah satu gerakan terbesar yang telah dibuat di zaman yang sebelum itu. Kemudian datanglah zaman Pentakosta, kemudian sampai ke jari-jari yang berbeda dengan lainnya. Zaman Pentakosta, lidah dan hidung dan sebagainya. Sekarang itu adalah ada di mata. Apa bagusnya Anda membutuhkan terang kalau tidak ada mata di situ untuk melihat? Harus ada mata terlebih dahulu untuk melihat. Dan kemudian ketika itu datang, dia membuka ketujuh meterai dan menyatakan terang di waktu senja, mengambil semua misteri yang telah tersembunyi di sepanjang zaman-zaman gereja ini, dan sekarang menyatakan mereka seperti yang telah dia janjikan untuk dilakukan di Wahyu 10 ayat 1-7. Disinilah kita di zaman ini berada di tengah-tengah firman, dan firman disingkapkan kepada kita oleh Yesus Kristus. Maka inilah firman. Dan menjadi umatnya, kita harus berjalan mendekat kepada sang penulis untuk memahaminya, untuk ia menyingkapkan. Oh Tuhan, apa yang engkau suruhkan kepadaku untuk saya lakukan, jika saya harus pergi ke ladang-ladang penginjil dan mengkotbahkan Injil? Harukah saya tinggal di rumah? Tidak soal apakah itu, jika saya harus pergi menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, jika saya harus menjadi seorang ibu yang baik, jika apapun itu, apapun Tuhan, apa yang engkau mau supaya saya lakukan? Bukankah itu yang disuruhkan Paulus sana? Tuhan, apa yang engkau mau supaya saya lakukan? Dia dalam perjalanannya menuju untuk memasukkan sebuah gereja ke dalam penjara, tetapi kemudian dia berseru, apa yang engkau inginkan supaya aku lakukan? Ketika terang itu menyala, seperti sebuah tiang api yang besar tergantung di sendirinya, apa yang engkau mau supaya aku lakukan? Saya pikir itulah sebuah kata yang bagus untuk menutup. Dan berkata, Tuhan, apa yang engkau inginkan untuk saya lakukan? Ketika saya melihat nas ini dengan begitu sempurna dinyatakan sekarang, Tuhan, apa yang engkau mau supaya saya lakukan? Mari kita menundukkan kepala kita. Saya minta setiap orang yang ada di sini untuk meneliti hati Anda sekarang dan mengajukan pernyataan yang itu. Tuhan, apa yang engkau mau supaya aku lakukan? Dan kalian orang-orang yang masih tersambung melalui kabel-kabel telepon, Anda tundukkan kepala Anda dan katakan, Tuhan, apa yang engkau mau supaya aku lakukan? Dan melihat bahwa kami berada di sini di akhir zaman dan saat-saat yang terakhir benar-benar sempurna di depan kami. Dengan begitu jelas dinyatakan, apa yang engkau mau supaya saya lakukan? Allah yang terkasih, sementara mereka mengajukan pertanyaan kepadamu, saya sendiri bertanya kepadamu, apa yang engkau mau untuk saya lakukan, Tuhan? Karena saya menyadari bahwa tiap-tiap hari harus diperhitungkan, dan saya berdoa kepada engkau akan menolong saya, Tuhan, untuk hidup sehingga tiap hari akan diperhitungkan bagi hormat dan kemuliaan padamu. Saya berdoa kepada engkau akan menolong setiap orang di seluruh negeri dan mereka yang ada di sini yang hadir di tabernakel. Bagaimana kami memiliki hati kami dan berkata, Tuhan, apa yang engkau mau untuk saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan, Tuhan, untuk memajukan kerajaan-Mu dan tujuan-Mu? Kabulkan, Tuhan. Sehingga hati kami dan ujilah kami jika ada kejahatan dalam hati kami, Tuhan. Ada keegoisan, ada motivasi ataupun maksud-maksud yang jahat. Oh Tuhan, bersihkan kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Dengan rendah hati kami menerima pendamaiannya dari kematiannya dan kebangkitannya, dan dibenarkan dengan percaya bahwa Dia sudah melakukan hal ini dengan senang. Kami menerima keterangan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa kami, terima kasih kepada-Mu untuk pesan di zaman ini. Apa yang kami percaya, yang kami pegang, dan yang mengetahui dan percaya bahwa itu adalah firman-Mu dan pesan-Mu. Bukan untuk menjadi berbeda dengan yang lain, tapi untuk mencoba lebih seperti Yesus yang adalah teladan kami. Allah yang terkasih, terletak di sini sapu tangan dan orang-orang sakit di mana-mana. Dan saya sendiri, Tuhan, sudah lelah dan letih pagi ini. Saya berdoa kepada Engkau akan menolong kami, Allah yang terkasih. Kami memandang kepada-Mu memohonkan kekuatan. Engkaulah kekuatan kami. Engkau sudah menolong begitu banyak orang, Allah yang terkasih. Tempoh hari berpikir di sana pepohonan itu, berkeliling dengan saudara Banks Wood, ketika dokter itu jantungnya begitu buruk sehingga dia hampir tidak bisa berjalan. Kemudian dia merenungkan betapa sedikit yang saya tahu di atas sana, berjalan di pegunungan melihat itu. Saya harus mendapatkan singa itu. Saya harus melihat singa ini terbunuh. Dan kemudian turun dari sana dan berdiri di sana Tucson di cafeteria Fur dan melihat semua pakaian yang ada di koper, matanya tertutup. Saya berkata, Tuhan, jika Engkau mau bisa memperlihatkan sebuah penglihatan di mana seekor singa ada, tentunya Engkau bisa memperlihatkan tentang saudara Wood. Dan kemudian terjadi, tumpangkan tanganmu ke atasnya dan disinilah dia pada hari ini kembali, saudara kami Banks, sudah kuat lagi, berlari menaiki dan menuruni di pegunungan itu. Apakah kami berterima kasih padamu Allah yang terkasih, Engkau adalah Allah yang sama bagi kami sebagaimana Engkau adalah bagi saudara Wood. Saya tahu Engkau mengasihi dia karena dia adalah hamba jujur dan sungguh. Saya berdoa Allah yang terkasih agar Engkau berusaha dengan masing-masing dari kami dan mampu dosa kami dan menyembuhkan sakit penyakit dari tubuh kami. Buatlah kami lebih lagi seperti Engkau hari demi hari Tuhan. Sampai kami masuk dalam gambar institusi yang sepenuhnya. Kami kalau Tuhan, saya percaya bahwa Engkau sendiri setiap hati sekarang. Dan kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami mohon kami, Engkau untuk memberkati kami sekarang dalam nama Yesus. Dan sementara kita menundukkan kepala kita, apakah ada yang hadir di sini atau di luar, di telepon di seluruh negeri yang mau sambil Anda berdoa dan Anda menundukkan kepala, angkat saja tangan Anda kepada Allah, apa saja yang bisa Anda lakukan. Penuh dengan orang-orang di sini pagi ini, angkat saja tangan Anda kepada Allah, katakan, Allah buatlah saya lebih lagi seperti Yesus. Saya ingin lebih seperti Yesus. Tuhan berkati Anda. Di luar di seluruh negeri, dengan tangan, ada di mana-mana, benar-benar yang padat, tangan saya juga terangkat. Saya ingin menjadi lebih lagi seperti dia, selidiki saya Tuhan, dan temukan segala sesuatu yang jahat dalam hati saya. Keluarkanlah itu. Kami sudah begitu lama di sini, namun kami akan pergi. Apakah? Tidak peduli siapa Anda, seberapa kaya, seberapa miskin, seberapa muda, seberapa tua. Jadi kemarin untuk sekumpulan orang-orang kecil yang miskin jauh di atas di sebuah di sungai ada sebuah kecil di sana seorang pria di mana saya sudah begitu lama berbicara tentang Allah kepadanya turun istrinya 7-8 anak pria ini seorang seperti kumpulan yang sangat kecil di luar sana bersama untuk bekerja beberapa dosa hari dan seorang pria tinggal sebuah kecil dan di sana istrinya setiap untuk menulis orang yang lain nanti memiliki sebuah kapak lebar besar di sana memotong kayu dan menurunkannya bayi timbulnya menarik kayu itu dan dengan satunya turun dan untuk memotong kayu itu untuk mengawetkan sejumlah buah blackberry menjaga kelaparan selama musim dingin. Wah, tapi kami kasihan padanya dan saya pergi dan mengambil truk dan pergi ke sana memotong kayunya membawanya masuk. Dia wanita kecil berterima kasih berdasarkan saya merasa kasih kepadanya dan kami telah berdoa untuk mereka dan bayi kecilnya mengalami epilepsi. Kami pergi dan berdoa bagi bayi kecil itu dan Allah menyembuhkannya. Dan pada waktu lalu suaminya mengalami hernia. Saya sudah pergi dengannya, dia merokok keduanya, istrinya memakai tembakau dan dia juga memakainya, ciri khas orang-orang pegunungan. Dan kemudian saya terus berbicara kepada mereka tentang itu. Dan kemarin pagi ketika saya masuk kira-kira siang hari saya datang ke jalan yang mengulang kedua tangan kata seorang Billy, saya seorang manusia yang diubahkan. Dia berkata, saya sudah bisa merokok, saya yang terakhir, dan saya sudah berada di pihak Tuhan. Istrinya berkata, saya juga baru saja bisa merokok, saya yang terakhir. Oh, tanaman itu, aku Tuhan telah mengairi, aku akan mengairi siang dan malam. Pekerjaan ada yang mengambil mereka dari tanganku. Oh, Tuhan, kasihanlah kami sekarang. Saya berdoa, berikan kami kemurahan untuk kami, karena dalam hati kami, kami ingin melayani Engkau. Sekarang apa? Mereka semua di tanganmu, di mana-mana. Mereka adalah anak-anakmu, berusahalah dengan mereka menurut rahmat, Tuhan. Bukan di penghakiman, tapi dalam rahmat. Kami minta dalam nama Yesus. Amin. Anda mengasihi dia? Segenap hati Anda. Anda memiliki sapu tangan sapu tangan Anda dapat mengambilnya. Dan sekarang kebaktian kebaktian kita, saya pikir mereka mulai sedikit lebih awal. Jam 7 atau sekitar Saudara Neville akan mengumumkan sebentar lagi. Kira-kira kapan mulainya? Ada baptisan saya rasa pagi ini. Jika ada seorang sini yang masih belum dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air sudah siap bagi pelayanan baptisan. Kita menghargai semua saudara-saudara para hamba Tuhan. Saya melihat saudara bagaimana pertemuan Anda berjalan dengan baik, saudara partner, dan saudara Martin, dan oh begitu banyak di antara mereka sini, saudara Livel. Oh, sungguh para hamba Tuhan di seluruh tempat, tentunya kami menghargai Anda berada di sini, bersekutu dengan kami sekeliling firman. Mungkin Anda tidak setuju dengan saya tepat tentang hal ini, tidak meminta Anda untuk setuju, mungkin hanya saja. Anda pertimbangkan itu, apakah Anda memberitahukan kepada saya mempertimbangkan jika para hamba Tuhan akan mengambil kasih itu dan mereka kasih itu tidak apa-apa. Saudaraku, Anda mungkin mengembalikan sejumlah domba. Anda beri mereka makan apa saja yang Anda inginkan. Saya sedang mencoba yang terbaik bagi saya untuk tinggal dengan benar bagi firman, bagi orang-orang ini yang sudah tempatkan tangan saya bagi Allah. Karena domba menginginkan makanan domba, tentu saja domba pun menurut aku. Kita hidup di setiap kata yang keluar. Bukan hanya satu kata yang keluar, tapi setiap kata yang keluar menurut Allah. Seharusnya orang-orang kudus hidup oleh itu. Mari kita berdiri di kaki kita sekarang. Sementara kita menundukkan kepala kita. Dan Saudara Neville. Everybody feeling good, say. Apakah semua orang merasa enak? Katakan amin. Mari kita tunduk kepala kita, saya minta saudara Livel. Jika dia mau naik kemari. Jika Anda bisa sampai sana, saudara Livel. Saudara Livel, Anda sudah tinggal di sini, seorang penulis dari buku-buku itu. Dan dia sudah menyelesaikan 7 zaman gereja. Dan sekarang, dan bekerja dengan 7 meterai. Dan kita berharap akan segera memilikinya. Baiklah, saudara Livel, Tuhan berkati Anda.